แต่ท่านคิดเป็นหนึ่งแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายในการบรรยายตั้งสิ่งห้านี้อาตมาจะได้กล่าวถึงจุดปลายทางของจริยธรรมแต่เนื่องจากจะได้กล่าวต่อจากที่ข้างไว้แต่วันก่อนเรื่องกิเลสจำเป็นที่จะต้องบรรยายเป็นแนวออกไปจากกิเลสไปสู่ความว่างจากกิเลสซึ่งเป็นจุดปลายทางของจริยธรรมเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรื่องสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนำมาจึงขอร้องให้ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายสนใจความมุ่งหมายที่จะแก้ไขสถานการณ์ทางจริยธรรมของเรานั้นนับว่าเป็นความมุ่งหมายที่ดีที่เลิศที่สำคัญและจะต้องเอาจริงเอาจังและอุปสรรคศัตรูความวนเรความพังทลายของจริยธรรมก็อยู่ตรงที่กิเลสอย่างเดียวแต่สิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั้นมีมากมายหลายรูปหลายแบบหลายเหลี่ยมหลายคู่มนุษย์ไม่ฉลาดพอที่จะควบคุมมันได้มันจึงทำให้โลกเราเป็นทุกข์เรื้อสำรับสายโดยที่ไม่ควรจะเป็นท่านในศาสนาทุกศาสนาจึงเปรียบกิเลสว่าเป็นเสมือนพูดผีปีศาจโดยชื่อจะเรียกว่าอย่างไรก็ได้ใช่ไหมเช่นจะเรียกว่าตาตาหรือเรียกว่าอะไรก็ได้ในพุทธศาสนาก็เรียกว่ามารหรือพยามารแต่เมื่อไม่เรียกโดยสมมติหรือเรียกกันตรงๆแล้วก็ต้องเรียกว่ากิเลสซึ่งคำนี้แปลว่าสิ่งที่ตามที่ทำให้เศร้าหมองมาที่แปลกันเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำเดียวกันคือคำว่า defilement ซึ่งแปลว่าสิ่งที่ทำความเศร้าหมองหรือบางทีก็คำว่า corruption ซึ่งแปลว่าจุดที่แปดเปื้อน ทำความเศร้าหมองอย่างไรก็ขอให้เปรียบเทียบกันกับสิ่งทางวัตถุซึ่งสิ่งที่ไม่สะอาดจะกระปรกมาปอกมาแปดเปื้อนสิ่งที่สะอาดสิ่งนั้นก็หมดความบริสุทธิ์หมดความสว่างไสว หมดความสงบเรียบร้อยสิ่งนี้เป็นต้นจิตที่ต้องการจะให้สะอาดสว่างสงบนั้นไม่อาจจะสะอาดสว่างสงบได้ครับเพราะอำนาจของกิเลสทั้งกายถือความหมายของคำว่ากิเลสตามตัวหนังสือก็คือสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองซึ่งเราเรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่าสกปรกไม่สะอาดทีนี้ก็ให้ทบทวนถึงการบรรยายในขั้นที่สามที่พูดถึงเรื่องอุปสรรคศัตรูของจริยธรรมคือกิเลสว่าเป็นที่เรียกว่ากิเลสนั่น ถ้าเมื่อกล่าวโดยแม่บทคือต้นตอที่สุดแล้วก็มีเพียงอย่างเดียวเรียกว่าอวิชชาแปลว่าสภาพที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้องเมื่อยังมีสภาพที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้องอยู่เพียงใดแล้วสิ่งต่างๆจะเป็นไปในทางเศร้าหมองอย่างน้อยก็เศร้าหมองเพราะความไม่รู้นั่นเองต่อเมื่อสภาพที่ตรงกันข้ามคือวิชาเข้ามาเป็นสภาพที่เต็มไปด้วยความรู้ที่ถูกต้องหรือสภาพที่เป็นความรู้อันถูกต้องปรากฏขึ้นกับจิตเพราะนั้นสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปทางไม่เศร้าหมองคือสะอาดสว่างสงบนั่นจึงจำกัด ต้นตอของกิเลสลงไปที่อวิชชาแต่เรียกว่ากิเลสในฐานะที่เป็นประธานหรือเป็นแม่บทมีชื่อว่าอวิชชาที่ถ้าดูต่อไปก็จะเห็นว่า อวิชชาเนี่ยแสดงอาการออกไปเป็นสามคือโลภะโทสะโมหะนะครับว่าสภาพที่ปราศจากความรู้นั่นถ้าเป็นไปในลักษณะที่เที่ยวกวาดเที่ยวปอบโกยรวบรัดอะไรเอาเข้ามาหาตัวโดยความไม่รู้นั่นแล้วเขาเรียกว่าความโลภอาการครับแต่ถ้าสภาพแห่งความไม่รู้นั่นแสดงอาการไปทางที่จะผลักไสหรือว่าทำลายสิ่งอื่นๆแล้วก็เรียกว่าโทสะหรือโกรธแต่ถ้าสภาพปราศจากความรู้นั่นเป็นไปในลักษณะที่สงสัยแล้วก็เที่ยวทำไปด้วยความไม่รู้สงสัยไม่แน่ใจมัวเมาอย่างนี้ก็เรียกว่าโมหะนั้นจึงได้เป็นสามกิเลสคือโลภะโทสะโมหะตามที่เราเรียกกันกิเลสที่สามประเภทนั้นอาจจะแสดงอาการหลีกย่อยออกมาหรือคลอดเป็นกิเลสบ้างน้อยออกมาเป็นอุปกิเลส16ประการมีลักษณะต่างๆตรงตามที่มักเกิดขึ้นกับคนเราเป็นประจำทุกวันหรือทุกชั่วโมงมีรายละเอียดดังที่กล่าวแล้วในวันก่อนตอนนี้ก็มุ่งหมายที่จะชี้เห็นอาการปลีกย่อยของกิเลสซึ่งเป็นประธานและเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ดีให้ละเอียดละออจนรู้เท่าทันมันและควบคุมมันได้รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ขอให้จดจำไว้เป็นอย่างยิ่งหรือว่าถ้าไม่สามารถจะจดจำไว้ถ้าหากว่าชุมนุมการอบรมนี้จะเกิดขึ้นสำเนาคำบรรยายเหล่านี้ขึ้นก็ขอให้สนใจเป็นพิเศษในเรื่องรายละเอียดของกิเลสศึกษาจนเข้าใจจึงจะสามารถใช้ความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้ไปแก้ปัญหาทางจริยธรรมหรือว่าจะเอาชนะเด็กๆได้คือนำเด็กๆไปได้ตามความประสงค์ของเราเพราะว่าสิ่งต่อต้านนั่นไม่มีอะไรนอกจากกิเลสถ้าเรารู้เท่าทันเราก็บังคับมันได้แล้วหมวดถัดไปได้กล่าวถึงสังโยชน์สิบประการซึ่งเป็นกิเลสชั้นละเอียดที่นอนอยู่ในส่วนลึกของจิตเขาเรียกว่าสันดานนั่นก็คือระบุถึงกิเลสที่แท้จริงอย่างยิ่งดังที่ได้บรรยายแล้วในวันก่อนนั้นพร้อมทั้งเชื่อเห็นว่าถ้าจะนำมาใช้เป็นหลักสำหรับให้เด็กๆประพฤติปฏิบัติละแล้วเราจะต้องจำกัดความหมายของสังโยชน์ทั้งสิบประการแต่ละอย่างละอย่างนั่นอย่างไรนี่ก็ขอให้สนใจเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นหลักที่ง่ายและสะดวกมากในการที่จะอบรมเด็กๆของเราให้ข้าวร่องข้าวรอยของพระพุทธศาสนาไปตั้งแต่ต้นและไม่ต้องเปลี่ยนหลักเกณฑ์อะไรเลยจนกระทั่งเติบโตจนกระทั่งเป็นคนแก่ชราทีเดียวถ้าเราจะยึดถือเอาหลักสิบประการนั้นเป็นแนวสำหรับปฏิบัติท่านขอวิงวอนท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้สนใจเป็นพิเศษทั้งเพื่อตัวท่านเองและเพื่อเด็กๆของท่านถ้าท่านประหยัดเวลาหรือไม่อยากจะเสียเวลามากก็ขอให้สนใจเรื่องนี้ซึ่งจะกินเวลาน้อยกว่าเรื่องอื่นทั้งหมดนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ได้บรรยายแล้วในการบรรยายครั้งที่3แต่เรื่องกิเลสนั้นยังไม่จบซึ่งขอเสียโอกาสกล่าวต่อไปในวันนี้ในตอนต้นและตอนท้ายก็จะได้กล่าวถึงความว่างจากกิเลสกิเลสหมดต่อไปที่จะเอามาบรรยายให้ท่านทั้งหลายศึกษาก็คือสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานซึ่งมีอยู่4อย่างคนไทยเราพอได้ยินคำว่าอุปาทานก็มีความหมายมีความรู้สึกแล่นไปในความหมายที่แคบมากไม่เต็มตามความหมายของคำว่าอุปาทานในพุทธศาสนาเลย ท่านควรจะศึกษาเรื่องอุปาทานให้เข้าใจให้ตรงสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานก็คือกิเลสนั่นเองแต่มามองดูกันในเหลี่ยมอีกเหลี่ยมหนึ่งคือเหลี่ยมที่มันทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ก็ต้องเฝ้ามองนั่นแน่นอนเพราะฉะนั้นว่าอาการที่มันยึดมั่นถือมั่นนั่นก็เป็นอาการของกิเลสอุปาทานตามตัวหนังสือก็แปลว่ายึดมั่นถือมั่นทำนองเดียวกับการยึดมั่นถือมั่นด้วยมือแต่นี่เป็นการยึดมั่นถือมั่นด้วยจิตใจขั้นแรกเป็นสี่อย่างคือกามุปาทานยึดมั่นในทางกามทิฏฐุปาทานยึดมั่นในทางความคิดความเห็นและสีลัพพตุปาทานยึดมั่นด้วยความงมงายตามที่เคยกินมาก่อนอัตวาทุปาทานยึดมั่นด้วยความรู้สึกว่าตัวกูของกูคำบาลีทิ้งเสียก็ได้ดังที่ท่านครูบาอาจารย์หลายคนได้ยื่นคำถามเข้ามาว่าคำบาลีที่ทำความยุ่งยากและเป็นเหตุให้เด็กๆไม่สนใจถ้าไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับคำบาลีก็ต้องสนใจในคำภาษาไทยซึ่งฟังท่านจะยืดยาวคำบาลีนี่มีประโยชน์ตรงที่มันสั้นแล้วมันองค์ความหมายไว้หมดถ้าเราจำได้และมีประโยชน์มากกว่าที่จำไม่ได้แล้วอีกไม่เท่าไหร่คำบาลีจะกลายเป็นคำไทยไปเองแต่เพราะเหตุที่เราไม่ค่อยสนใจนั่นแหละมันจึงเป็นคำต่างประเทศอยู่เรื่อยอย่าลืมว่าในภาษาไทยเราเนี่ยมีคำบาลีตั้ง 80% หนังสืออย่างหนังสือ3ก๊กแบบเรียนหนังสือแบบเรียนภาษาไทยอย่างหนังสือ3ก๊กครูบาอาจารย์คงจะคิดว่านั่นเป็นภาษาไทยแท้แต่ขอให้ไปทำสถิติดูทุกๆหน้าเถอะจะมีภาษาบาลีอยู่ในทุกๆหน้าโดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าหน้าละ13คำคือ3ก๊กเป็นภาษาไทยแท้รู้สึกว่าเป็นภาษาไทยแท้แต่เป็นหนังสือเรื่องอื่นหรือการอ่านหนังสือธรรมดาเลยนะจะมีภาษาไทยมากแต่ภาษาบาลีมากกว่านั้นอีกตอนที่เราพูดกันอยู่เรื่อยทำความเข้าใจกันอยู่เรื่อยเราก็จะชนะภาษาบาลีคือว่าเอามาใช้ได้โดยสะดวกและมีประโยชน์มากในฐานะที่เป็นคำบัญญัติเฉพาะหรือเทคนิคเพิ่มอยู่ในตัวประหยัดเวลาได้มากท่านอย่าเพ้อเบื่อหน่ายอึดอัดในภาษาบาลีทำไปไม่เท่าไหร่ก็ชินหรือถ้ายังทำไม่ได้ก็สนใจภาษาไทยอุปาทานที่หนึ่งความยึดมั่นถือมั่นในทางกามนั่นกามก็คือความคล้ายทั้งความยึดมั่นถือมั่นจึงยึดมั่นด้วยความคล้ายที่เรียกว่ากามแล้วก็ยึดมั่นสิ่งนั้นในฐานะที่เป็นกามคือความสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของความคล้ายและสิ่งที่จะถูกยึดมั่นก็ไม่มีอะไรอื่นก็คือโลกโลกก็ไม่มีความหมายอะไรอื่นนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างนั้นที่เป็นภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละคือโลกขอให้เข้าใจจำนวนโวหารชนิดนี้ไว้บ้างจะช่วยได้มากท่านอาจจะคิดว่าโลกเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านอย่างแต่แล้วทั้งหมดทุกอย่างนั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่ารูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ยินด้วยหูกลิ่นที่จะได้รู้ด้วยจมูกและรสที่จะรู้ด้วยลิ้นตลอดถึงความรู้สึกทางผิวหนังที่จะรู้ได้ด้วยความรู้สึกทางผิวหนังนั่นโลกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นโลกหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเป็นตัววัตถุสำหรับความยึดมั่นด้วยกามุปาทานยึดมั่นด้วยความคล้ายในฐานะเป็นสิ่งที่น่าคล้าย คำว่ายึดมั่นนี่มีความหมายถึงแต่ว่าไม่รู้สึกตัวเพราะว่าถ้ารู้สึกตัวมีความรู้ถูกต้องแล้วย่อมไม่ยึดมั่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาอะไรเป็นหลักฐานพยานเรื่องราวในหน้าหนังสือพิมพ์ประจำวันนี่จะเห็นได้ว่ามีคนตายและหรือฆ่าตัวเองตายด้วยอำนาจของกามุปาทานไม่เว้นแต่ละวันในบางประเทศที่เจริญศิวิไลแล้วสถิติที่แสดงออกมาปรากฏว่ามีการฉุดฆ่าอนาจารทุกๆ2นาทีในประเทศนั้นขอให้เราคิดดูว่าเป็นไปเป็นหน้าอะไรก็คือสิ่งที่เราไม่ค่อยจะรู้จักมันในนามว่ากามุปาทานนั่นเองทำลายโลกนี้ให้เศร้าหมองไม่น่าดูไปมากน้อยเท่าไรมันจึงเป็นเหมือนปีศาจพยามารที่มองไม่เห็นตัวเล่นลับอย่างยิ่งแล้วก็ทำลายมนุษย์เราอย่างยิ่งอย่างหนึ่งแล้วมันอยู่ที่ไหนมันกลายเป็นมาอยู่ในจิตใจของคนทุกคนถ้าควบคุมไว้ได้ก็ไม่เกิดถ้าควบคุมไว้ไม่ได้ก็ปรากฏออกมาเป็นอาการทางกายทางวาจาที่คนที่เป็นสุภาพบุรุษสตรีนี่ไม่แสดงอะไรออกมาก็เพราะว่าควบคุมสิ่งนี้ไว้ได้เมื่อควบคุมไว้ได้มันก็แสดงออกมาเป็นการกระทำอย่างพูดผีปีศาจอย่างซาตานอย่างพยามารในลักษณะหนึ่งทีเดียวนั่นเราจะนำเด็กๆของเราไปอย่างไรก็ลองคิดดูถัดไปเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในอำนาจความคิดเห็นตลอดถึงความเชื่อความคิดเห็นนี่ตั้งอยู่บนความเชื่อหรือความเชื่อก็มีมูลมาจากความคิดเห็นมันอาศัยกันอยู่แต่รวมกันแล้วเรียกว่าทิฏฐิคือความคิดเห็นจะดีกว่าถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วคนเราก็ทำไปตามความคิดเห็นไม่ยอมเชื่อคนอื่นก็จึงไม่เข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงทั้งที่ทุกคนถือว่าตนมีความจริงของตนเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าความจริงของคนคนหนึ่งมันจึงเป็นแต่เพียงความจริงเท่าที่เขารู้เขามองเห็นเท่านั้นไม่ใช่ถึงที่สุดไม่ใช่ความจริงที่แท้จริงถึงเด็ดขาดถึงที่สุดที่เรียกว่าปรมัตถสัจจะหรืออะไรทั้งนั้นนั้นทั้งใครๆต่างมีความจริงของตนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใครๆจึงต่างยึดมั่นความคิดความเห็นของตนทั้งนั้นทั้งอุดมคติของมนุษย์เราจึงต่างกันเป็นคนๆไปเป็นพวกไปเป็นประเทศไปหรือเป็นมุมโลกแต่ละโลกแต่ละมุมไปจึงรบราฆ่าฟันเหยียดเยียนกันได้ที่เป็นส่วนตัวบุคคลนั้นน่าอันตรายอยู่ก็ตรงที่ว่าไม่อยากลองไม่กล้าลองในสิ่งที่แปลกมาก็มีความยึดมั่นถือมั่นมาแต่เดิมว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไปตามความยึดมั่นตามคิดเห็นของตัวไปหมดตัวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ทางบ้านนอกยังไม่กล้าใช้ยาสมัยใหม่ยาแก้โรคสมัยใหม่ยึดมั่นถือมั่นในยาแผนโบราณก็เลยคิดผิดอย่างนั้นกระทั่งไม่ยอมกินหรือกลัวแล้วเกิดเรื่องแปลกๆแต่หน้าหัวขึ้นไปนั้นมากเนี่ยจะมานำมาให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐุปาทานนั้นน่ะไม่ใช่ของที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนเรามันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนทุกคนแต่แล้วมันมีใครจับตัวมันขึ้นมาดูทิฏฐุปาทานถัดไปก็คือยึดมั่นถือมั่นอย่างด้วยความงมงายในสิ่งที่ทำมาเคยชินอย่างเคยชินอย่างบรรพบุรุษเคยทำมาอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นต่อไปเช่นบางบ้านยังต้องมีบางบ้านปู่ย่าตายายเคยมีศาลพระภูมิลูกหลานก็ต้องมีต่อไปมันมีความกลัวมันมีความว้าเหวใจเพราะถูกทำให้เข้าใจอย่างนั้นให้ยึดมั่นอย่างนั้นมาตั้งแต่เล็ก หรือว่าเห็นปู่ย่าตายายแขวนเครื่องรางพระเครื่องหรือตะกรุดหรืออะไรก็แท้ก็กลัวไม่กล้าที่จะเลิกละสิ่งเหล่านั้นก็ต้องทำไปตลอดถึงพิธีที่ต้องเล็กๆน้อยๆจะต้องเสกน้ำล้างหน้าจะต้องหันหน้าทางทิศจะต้องดูหมอจะต้องอะไรต่างๆซึ่งล้วนแต่เป็นการกระทำที่ไม่ตั้งอยู่ในอำนาจของเหตุผลความที่ไม่ตั้งอยู่ในอำนาจของเหตุผลนี้เรียกว่าศีลพัตตาปรามาสที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าระเบียบปฏิบัติที่ดีงามต่างๆที่มีผลอันแท้จริงก็ไปเข้าใจผิดจนกลายเป็นของขลังทำไปอย่างขลังดังเรื่องว่าเทนสองบาทการที่พระจะต้องเอาบาทมาสองนั่นเป็นเรื่องของวินัยเพื่อจะตรวจดูว่าบาทยังเรียบร้อยอยู่ตามวินัยหรือไม่ถ้าไม่ถ้าจำรุดต้องซ่อมไม่ซ่อมเป็นอาบัติหรือว่าถ้าจำรุดถึงขนาดที่ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็เป็นอาบัติหมายถึงต้องตรวจดูที่อาจารย์ก็ส่องดูอย่างนั้นที่ลูกศิษย์ไม่รู้เรื่องก็เลยส่องดูตามๆกันอย่างนั้นไม่รู้ว่าส่องทำไมกระทั่งต่อมาการส่องบาทนี้กลายเป็นระเบียบคลังหรือศักดิ์สิทธิ์ไปจนเรียกว่าเทนส่องบาทคือทำอะไรตามๆกันเท่านั้นเองตัวอย่างเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในแทบจะว่าทุกอย่างในชีวิตประจำวันของคนเราที่เกิดมาแล้วก็พบกันเข้ากับพิธีรีตองต่างๆนานาเข้าใจไม่ได้หรืออย่างงมงายที่งมงายมาแต่เดิมก็งมงายต่อไปที่ถูกที่ยิ่งที่มีเหตุผลก็ถูกทำให้งมงายไปไม่อยู่ในอำนาจของเหตุผลถ้ายึดมั่นถือมั่นอยู่ในการกระทำอย่างนี้ก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในศีลปัตตปรามาสเป็นเครื่องหมายของมนุษย์ที่ยังต่ำต้อยน้อยการศึกษายังเป็นบาเบเรียนเหมือนกับสมัยที่ยังไม่มีการศึกษา แล้วก็ติดมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ละไม่ได้การไหว้พูดผีปีศาจไหว้ฟ้าไหว้ดินไหว้อะไรต่างๆนี่มันมีมูลมาจากความกลัวของคนที่ยังไม่มีความรู้ก็ยังสงวนกันเอาไว้จนกระทั่งมาถึงบัดนี้พยายามให้คำอธิบายต่างๆเป็นการแก้ตัวให้คงปฏิบัติต่อไปได้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นจึงได้เรียกว่าอุปาทานที่อุปาทานที่สี่นั้นเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นโดยความรู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานี่เกือบจะเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลายจะต้องมีความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราเสมอ เมื่อเกิดมีตัวเราขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นเหตุให้เห็นแต่ตัวเราคือเป็นที่เรียกว่าอีโกอิสต์รู้สึกว่าเราเป็นเราขึ้นมาก่อนที่เมื่อควบคุมไว้ไม่ได้ก็เป็นความเห็นแก่ตัวที่เรียกว่าเซนซิทเนสข้อครูบาอาจารย์สนใจกับสิ่งที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวนี่อย่างมากมาเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและแก่เด็กๆของเราปัญหาต่างๆมาจากความเห็นแก่ตัวทั้งนั้น มันจึงเป็นอุปาทานที่ร้ายกาจมากจริงอยู่ที่ว่าอุปาทานเหล่านี้อุปาทานโดยเฉพาะข้อที่สี่นี่ถ้าตัดได้นั้นเป็นถึงพระอรหันต์มีสถานะถึงกับเป็นพระอรหันต์คือบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบถึงที่สุดเราไม่เอาถึงอย่างนั้นเราเอาแต่เพียงว่าควบคุมไม่เซนซิทีฟเนสไว้ได้ตัวอีโกอิซึมนั้นก็จะต้องปล่อยไปก่อนก็ทำอย่างไรเสียมันก็ยังละมันไม่ได้เป็นบุตรชนที่ไม่เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ตัวน้อยคือถ้าจะเป็นตัวจะมีตัวก็เป็นตัวที่ดีไม่เป็นตัวที่เลวคือยึดมั่นฝ่ายดีจิตท่าที่จริงไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆบางไปจนกว่าจะหมดนี่คืออุปาทาน4 จะเห็นว่ามีอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งของครูบาอาจารย์และของเด็กๆจะแก้ปัญหาได้มากถ้าเข้าใจเรื่องนี้นี่เป็นการกล่าวถึงกิเลสในรูปของความยึดมั่นถือมั่นทีนี้กิเลสอีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปของการหมักดองหรือหมักมมอยู่ในสันดานนั่นก็คือสิ่งที่คล้ายๆกันหรือประเภทเดียวกันนั่นแหละแต่เราไปมองดูมันในเหลี่ยมที่มันเป็นความดองอยู่ในจิตในใจเหมือนกับเชื้อหมักต่างๆซึ่งจะให้ค่อยๆกลายเป็นสิ่งมากมายขึ้นมาได้มันเป็นเพียงส่วนน้อยแต่เมื่อหมักดองถูกวิธีมันก็กลายเป็นของมากมายขึ้นมาได้หรืออีกในหนึ่งก็คือว่าเชื่อเนี่ยถ้ายังคงมีอยู่แล้วมันหมักได้เรื่อยไปอย่างเขาหมักสาเหล้าหรือหมักอะไรอย่างนี้แค่เชื่อว่าเพียงนิดเดียวเท่านั้นมันจะหมักได้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยกิเลสในแง่ของความหมักดองอย่างนี้ก็แจกเป็นสี่หรือบางทีก็เป็นสามถ้าเป็นสามก็คือกามอย่างหนึ่งถ้าความรู้สึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่อย่างหนึ่งแล้วอวิชชาคือความไม่รู้อย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่างเรานี่หมักดองอยู่ในสันดานโดยที่ไม่มีใครรู้สึกถ้าจะเป็นสี่อย่างก็เติมทิฏฐิเข้าไปอีกอย่างหนึ่งเป็นสี่อย่าง ชื่อนี่ไม่สำคัญแต่ว่าดูว่าเราประสบความยุ่งยากลำบากบังคับตัวเองไม่ได้ทั้งที่อยากจะบังคับไม่ได้ทั้งที่รักตัวสงวนตัวอย่างยิ่งแต่ก็พ่ายแพ้แก่อำนาจฝ่ายต่ำอยู่บ่อยๆที่เพราะว่าเราฆ่ามันตายเดี๋ยวนี้แต่เชื่อมันยังอยู่มันก็หมักขึ้นมาใหม่เกิดเป็นกิเลสสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่อีกนั่นจึงต้องรู้ถึงเชื่อส่วนลึกและฆ่าเชื่อส่วนลึกนั่นจึงมีการสอนและการแนะให้พิจารณาให้เห็นชัดจนทำลายกิเลสในลักษณะที่เป็นเชื้อหมักนี่จะได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอาสวะอาสวะแปลว่าสิ่งหมักดองมีอยู่สี่หรือสามตามแต่ที่จะยกขึ้นมากล่าวทีนี้อีกปริยายหนึ่งที่อาตมาจะกล่าวเป็นข้อสุดท้ายก็คือว่ากิเลสในเหลี่ยมของความในเหลี่ยมของความท่วมทับเหมือนกับน้ำท่วม เราช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าหากว่ามีอะไรท่วมมันหายใจไม่ออกมันจะจมน้ำตายอย่างนี้มันก็ที่เราจมตกลงไปในน้ำแล้วมันก็จะมีแต่จะต้องจมน้ำตายเนี่ยก็น้ำมันท่วมปากท่วมตาท่วมหูท่วมจมูกท่วมตัวกิเลสมีอาการท่วมใจสัตว์ท่วมวิญญาณของสัตว์วิญญาณของสัตว์จึงจมลงไปในน้ำคือกิเลสแล้วก็จมน้ำตายคือตายในทางวิญญาณทั้งที่ร่างกายยังเดินได้วิ่งได้พูดได้หัวเราะได้เนี่ยแต่ทางวิญญาณนั้นจมน้ำตายแล้วเพื่อการที่ตกไปสู่อำนาจฝ่ายต่ำจนโง่ไม่ขึ้น แล้วก็ไม่มีอะไรอีกเช่นระบุชื่อเป็นกามเป็นทิฏฐิเป็นภวะคือความมีความเป็นนั่นเป็นนี่ความรู้สึกว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็อวิชชาอีกเหมือนกันทั้งชื่อเหล่านี้จะจำได้ก็ได้จำไม่ได้ก็ได้ถ้าจำได้ก็ยิ่งดีแต่ให้รู้ความหมายประมาณว่าบรรดากิเลสทั้งหลายนี่มีเหลี่ยมคู่ที่จะมองดูมันได้ในแบบหรือในรูปหรือในลักษณะต่างๆกันมันเป็นเครื่องทำให้มืดเหมือนกับกลางคืนและยิ่งกว่ากลางคืนก็มีเรียกว่าอวิชชามันทำให้กล้ามองสกปรกเหมือนแปดเพื่อนของสกปรกก็มีเรียกว่ากิเลสแล้วก็เพื่อนเล็กเพื่อนน้อยไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนก็เรียกว่าอุปกิเลสผูกมัดรัดรึงไม่หลีกออกไปได้จากความทุกข์เรียกว่าสัญญาเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นเรื่องความสมัครใจนี่ก็เรียกว่าอุปาทานที่เป็นเชื่อมัดดองอยู่ในสันดานก็เรียกว่าอาสวะที่ท่วมทับวิญญาณอยู่เสมอก็เรียกว่าโอคะแต่ขอให้สังเกตดูสักหน่อยว่า การท่วมของกิเลสนี่ไม่ได้ปรากฏติดต่อกันไปตลอดกาล มันจะมีมาปรากฏออกมาต่อเมื่อมีเหยื่อของกิเลสเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันจะพร้อมที่จะล้นขึ้นมาท่วมทั้งเวลาที่ว่างจากกิเลสก็พอจะมีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราต้องขอบคุณธรรมชาติในข้อนี้หรือว่าเราเป็นหนี้พระธรรมในฐานะที่เป็นธรรมชาติอยู่โดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าถ้าไม่ให้โอกาสว่างกันเลยเราก็คงเป็นโรคเส้นประสาทเป็นโรคจิตถึงกับตายกันหมดหน้าไม่รอดชีวิตอยู่ได้ธรรมชาติจัดมาให้ว่างอยู่ตามสมควรพอที่จะไม่ต้องตายเสียพอเหมาะพอสมที่จะมีชีวิตอยู่จึงมีชีวิตอยู่ได้นั่นคือลักษณะของความว่างจากกิเลสที่เป็นไปเองตามธรรมชาติเป็นธรรมะของธรรมชาติเราควรรู้สึกตัวขอบใจไว้แล้วก็จะได้ขยับขยายให้มากขึ้นไปจนถึงกับว่าเราทำเพิ่มขึ้นได้นี่เรียกว่าเรื่องของกิเลสมีหัวข้อหรือมีโคตรเกิดอย่างนี้จะจำแนกได้อย่างนี้ที่มันจะได้กล่าวถึงการเกิดขึ้นแห่งกิเลสมีครูบาอาจารย์หลายคนยื่นความประสงค์ในแผ่นกระดาษเนี่ยมาว่าขอให้บรรยายเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้ามาก็งงก็งงคืองงในข้อที่ว่าไม่คิดเลยว่าจะมีครูบาอาจารย์สนใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าดีใจก็ดีใจที่ว่าความก้าวหน้าได้มีขึ้นแล้วในวงของครูบาอาจารย์ซึ่งกับทำไมสนใจเรื่องที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทและเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาด้วยเรื่องหนึ่งลูกหนึ่งคือบอกเรื่องทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและจะดับไปได้อย่างไรกิเลสก่อรูปขึ้นมาอย่างไรและจะสลายลงไปได้อย่างไรและยังเป็นหัวใจของพุทธศาสนาในข้อที่ว่าพระพุทธศาสนาเรานั้นไม่ต้องมีเพอร์ซันนัลกอดคือพระเจ้าอย่างที่เป็นตัวตนบุคคลอย่างนั้นอย่างนี้หรือเป็นเทวดาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเรามองเห็นชัดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปได้ตามธรรมชาติโดยธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติท่านเราจึงบัญญัติว่าความทุกข์นี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในตัวมันเองไม่ต้องมีพระเป็นเจ้ายื่นมือเข้ามาแต่ถ้าจะมีพระเป็นเจ้าก็ได้เหมือนกันหรือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาตินั่นเองเป็นพระเป็นเจ้าซึ่งใครต้านทานไม่ไหวทั้งพระเป็นเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่เปอร์ซันนัลกอดคือไม่ใช่พระเป็นเจ้าอย่างเป็นคนหรือเป็นเทวดาแต่พระเป็นแต่ว่าเป็นพระเป็นเจ้าที่ยิ่งไปกว่านั้นมากที่เฉียบขาดศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านั้นมากนั่นคือกฎธรรมชาติคำว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นควรจะถือเอาความหมายตามตัวหนังสือนั่นแหละปฏิจจแปลว่าอาศัยสมุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นพร้อมรวมกันแล้วก็แปลว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นท่านจึงมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า dependent originationorientation ก็แปลว่าการก่อรูปขึ้นมาที่เป็นเส้นกับซึ่งอาศัยกันซึ่งเนื่องกันที่จะให้เด็กๆเข้าใจความหมายของคำว่า dependent orientation แล้วก็ลองเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฟังว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีอยู่อย่างในวิทยาศาสตร์เราก็ถือว่าเป็นต้นตอที่มาของสิ่งทั้งปวงอยู่แล้วที่เพราะดวงอาทิตย์มีอยู่เพราะใช้คำว่าเพราะดวงอาทิตย์มีอยู่จึงมีความร้อน เพราะหนึ่งแล้วเพราะความร้อนมีอยู่น้ำจึงถูกเผาเพราะน้ำถูกเผาด้วยความร้อนจึงมีไอระเหยเกิดขึ้นและระเหยไปก็มีไอระเหยของน้ำระเหยขึ้นไปจึงมีเมฆแล้วเพราะเมฆมีอยู่จึงมีฝนตกลงมาก็มีฝนตกลงมาถนนก็ลื่นเพราะถนนลื่นรถยนต์ของนายกอก็ลงไปในคูนายกอก็เจ็บก็ต้องไปหาหม ซึ่งหมายถึงความทุกข์แล้วหมอก็ต้องทำงานอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยไปไม่ต้องมีอะไรก็มาเกี่ยวข้องนอกจากตัวมันเองในกลุ่มนั้นอาศัยกันและเกิดขึ้นอาศัยกันและเกิดขึ้นอาศัยกันและเกิดขึ้นอาการอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าเราให้เด็กๆของเรามีหลักที่จะเข้ากันได้กับพุทธศาสนาก็คือไม่เชื่องมงายในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยเหตุผลถ้าเขามีหลักเกณฑ์อยู่ในอำนาจของเหตุผลพิสูจน์สิ่งต่างๆด้วยเหตุผลและจึงยอมรับไม่ต้องฝากไว้กับสิ่งอะไรก็ไม่รู้มองไม่เห็นตัวเชื่อไว้ก่อนอย่างดำมืดไปอย่างนั้นนะแล้วในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะนำไปสู่สีลับประตูปาทานหรือความทุกข์อย่างอื่นถ้าเราชำระพื้นฐานแห่งจิตใจของเด็กๆของเราให้อยู่ในอำนาจเหตุผลซะก่อน สิ่งต่างๆที่จะง่ายสำหรับการอบรมจริยธรรมแก่เด็กของเราท่านจึงเล่าว่าความหมายแท้จริงของเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งแก่พุทธบริษัททีนี้เรื่องจริงของปฏิจจสมุปบาทนั้นก็มีอยู่ว่าเพราะอวิชชาคือสภาพที่ปราศจากความรู้มีอยู่จึงมีสังขารคืออำนาจที่จะบันดาลให้สิ่งทั้งหลายปรุงแต่งกันขึ้นแล้วเป็นไปไม่ให้หยุดอยู่ที่ที่พระสังขารอย่างนี้มีอยู่วิญญาณธาตุจึงเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นในลักษณะที่จะทำหน้าที่ของมันได้เมื่อวิญญาณธาตุมีอยู่สิ่งที่เรียกว่านามและรูปคือกายกับใจก็ทำหน้าที่ของมันได้คือเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่ของมันได้เมื่อนามรูปคือกายกับใจมีอยู่แล้วสื่อที่จะรับอารมณ์จากภายนอกที่เรียกว่าอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเองก็มีอยู่เมื่ออายตนะจะรับอารมณ์อย่างนั้นมีอยู่มันก็เป็นเหตุให้มีผัสสะคือการกระทบกันกับอารมณ์ภายนอกนั่นแหละได้มันจึงมีการกระทบกับอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างที่กล่าวแล้วคือโลกนั่นเองใจจึงกระทบกันกับโลกได้ผู้มีผัสสะเมื่อครอบผัสสะมีอยู่ก็มีเวทนาคือเมื่อกระทบแล้วเกิดความรู้สึกเป็นความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรทางตาทางหูทางจมูกนั่นสวยไม่สวยหอมหรือเหม็นพอใจหรือไม่พอใจนั่นเรียกว่าเวทนาที่เพราะเวทนามีอยู่จึงมีเกิดจึงเกิดความอยากในเวทนานั้นคือตัณหาถ้าเวทนานั้นถูกใจก็อยากได้หรืออยากเป็นอยากเอาถ้าไม่ถูกใจก็อยากที่จะทำลายเสียไม่อยากให้พ้นไปเสียหรืออยากตายเสียหรือแม้แต่อยากทำลายตัวเองเสียเพื่อมาให้ประสบกับเวทนานั้นแต่ล้วนแต่เรียกว่าตัณหาใช่ไหมเพราะมีเวทนาจึงเกิดความอยากคือตัณหาเพราะมีตัณหาคือความอยากนั้นจึงมีอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนอยากโดยลักษณะที่กล่าวแล้วข้างต้นในเรื่องของอุปาทานสี่ประการที่เพราะมีอุปาทานเต็มรูปอย่างนั้นหมายความว่ามันมีตัวผู้อยากรู้สึกขึ้นมาในใจทีเดียวเป็นตัวเราไม่อยากจะได้และยึดมั่นอะไรไว้โดยความเป็นของเรายึดมั่นตัวเองว่าเป็นตัวเรายึดมั่นสิ่งภายนอกว่าเป็นของเราถ้าความรู้สึกที่เป็นความยึดมั่นอย่างนี้มีอยู่แล้วก็เรียกว่าพร้อมแล้วที่จะเกิดออกมาเป็นรูปเป็นร่างโดยสมบูรณ์แต่นั่นจึงกล่าวว่าเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละจึงมีความมีความเป็นที่เรียกว่าพบภาวะหรือพบมาภาวะท่านรู้สึกขึ้นในใจว่าเราเป็นอะไรแล้วก็แปลว่าเราได้พบอย่างนั้นภาวะพอต้องพอผ่านถ้าเราพบแล้วก็ฟังเป็นถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ได้ก็เกิดมีเป็นผู้ได้ขึ้นมาหรือรู้สึกตัวเองอย่างมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมารู้สึกตัวเองอย่างเทวดาก็เป็นเทวดาขึ้นมา รู้สึกตัวเองไปในทางต่ำทรามคิดสำเร็จรูปความรู้สึกไปในทางต่ำทรามก็เกิดเป็นสัตว์นรกขึ้นมาคำว่าพบเนี่ยแปลว่าพร้อมความถึงพร้อมบริบูรณ์ที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ออกมาที่พร้อมมีพบก็มีชาติคือความเกิดออกมาเต็มรูปว่าบุคคลนั้นเป็นอะไรนี่เรียกว่าชาติคือความเกิดหมายถึงความเกิดในทางวิญญาณไม่ใช่คลอดจากท้องแม่นั่นมันเป็นความเกิดทางวัตถุทางร่างกายหรือทางฟิสิกส์ส่วนชาติความเกิดในที่นี้หมายถึงทางสปิริตชั่วคือทางฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นมาในความยึดมั่นถือมั่นจนเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วแสดงออกมาทางกายถ้ามีชาติอย่างนี้แล้วไม่ต้องสงสัยมันหมายถึงความเกิดขึ้นของความทุกข์เพราะว่าความรู้สึกนั้นเป็นความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วพอเต็มรูปขึ้นมาก็เป็นความทุกข์คือความหนักเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นนี่ขอที่นี่เลยว่าเราเข้าใจพุทธศาสนาไม่ได้และผิดหมดเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าชาติกาตินี่ผิดหมดคือหมายว่าถ้าเอาคลอดจากท้องแม่เรื่อยๆซึ่งคนหนึ่งก็คลอดทีเดียวเท่านั้นน่ะแล้วก็อยู่ไปตั้งประมาณ100ปีก็หน้าวข้าวลงไปก็จะมีปัญหาอะไรที่พระพุทธเจ้าว่าชาติเป็นทุกข์และเป็นทุกข์ทุกชาติและเป็นทุกข์เสมอไปนั่นหมายถึงชาติในทางวิญญาณหรือทางจิตใจที่นี่ความยึดมั่นคือมันว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาครั้งหนึ่งเต็มที่แล้วก็เรียกว่าชาติหนึ่งพอมองดูจนเห็นชัดว่าแม่เราจะได้คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วแต่ถ้ายังไม่มีความรู้สึกที่เป็นความยึดมั่นคือมันว่าตัวกูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วยังไม่ควรจะเรียกว่าเป็นชาติหรือเป็นชาติที่สมบูรณ์เลยมันคลอดออกมาแต่ทางร่างกายทางฟิสิกส์เท่านั้นในทางจิตทางวิญญาณยังไม่ได้คลอดออกมาสักทีต่อเมื่อเด็กนั่นสามารถจะรู้สึกทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางคิ้วหนังก็ตามเกิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้จนเป็นตัวกูหรือของกูขึ้นมาได้น่าจะในรูปน้อยๆก็ตามเพื่อนั้นจึงจะเรียกว่าชาติของเขาสมบูรณ์อย่าได้ถือแต่เพียงว่าพอคลอดออกมาแล้วก็เป็นชาติที่สมบูรณ์แล้วมันเป็นเพียงก้อนวัตถุเท่านั้นมันต้องมีจิตใจที่มีความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นอีโกซิสเต็มที่สมบูรณ์ซะก่อนแล้วจึงจะเรียกว่าชาตินั้นสมบูรณ์แต่ชาติมันจึงสมบูรณ์ต้องมารู้สึกคิดนึกไปทางยึดมั่นถือมั่นตัวตนเมื่อความรู้สึกคิดนึกยึดมั่นตัวตนเกิดขึ้นก็เรียกว่าชาติพอความรู้สึกนี้ดับไปก็เรียกว่าดับลงไปคือตายไปชาติหนึ่งแล้วประเดี๋ยวก็มารับอารมณ์ตาหูและจมูกได้เข้าอีกแล้วก็มีความรู้สึกที่เป็นชาติขึ้นมาอีกจนกว่าจะสิ้นเรื่องของมันแล้วก็ดับไปคือตายไปชาติหนึ่งเดี๋ยวก็มาชาติหนึ่งอย่างนี้เรื่อยไปชาติอย่างนี้ต่างหากที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายในปฏิจจสมุปบาทดังที่กล่าวนี้และต่อให้ใครมาพิสูจน์ยังไงมันก็ต้องเห็นว่าเป็นทุกข์ทุกทีเพราะว่ามันเกิดออกมาจากตัวกูของกูที่เป็นอุปาทานที่เกิดมาจากความอยากที่อาศัยเวทนาเป็นที่ตั้งถ้าเขาอาจจะจำว่าชาติไว้ในลักษณะเช่นนี้จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในสบาลีจริงๆนี่ฉะนั้นแล้วจะเป็นไปในรูปของปฏิจจสมุปบาทที่คนชั้นหลังอธิบายที่แสนจะฟันเฟือที่จะเรียนอย่างไรก็ไม่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้มันเป็นคำอธิบายของนักปราชญ์เพ้อเจ้อในรุ่นหลังเอามาขอท้าว่าอย่างนี้ด้วยช่วยกันจดจำไว้ด้วยแล้วก็ไปตรวจสอบในต้นตอของพระบาลีดูว่าคำว่าชาติเนี่ยจะมีความหมายอย่างไรยืนยันต่อไปว่าถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าชาติคือความเกิดนี้อย่างถูกต้องแล้วเป็นไม่อาจจะเข้าใจพุทธศาสนาได้จะเข้าใจได้ถูกต้องแล้วก็ง่ายนิดเดียวที่จะเข้าใจพุทธศาสนาว่าเรามีชาติเมื่อไหร่เป็นมีทุกข์เมื่อนั้น ไม่มีชาติก็ไม่ทุกข์ซึ่งชาติคือชาติที่นี้ไม่เกิดแล้วก็คือนิพพานไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีตายถ้าไม่อย่างนั้นจะต้องเกิดแก่ตายอยู่วันหนึ่งหลายหนหลายสิบหนแล้วเป็นทุกข์ทุกชาตินั่นถ้าความรู้มีมากพอสามารถจะควบคุมไม่ให้เกิดชาติทำนองนี้แล้วมันก็ว่างไปเลยคือไม่มีชาติแม้แต่ว่าไม่มีตัวที่จะแก่จะเจ็บจะตายนี่คือปฏิจจสมุปบาทที่แท้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแก่ทุกคนและทุกเวลาแม้แต่ฝันก็ยังเป็นเรื่องอย่างนี้ได้ที่เรามักจะมีปัญหากันในตอนที่ว่าพอมีผัสสะแล้วมันก็มีเวทนาพอมีเวทนาแล้วก็มีตัณหาติดทีกันยึดไปไม่มีทางที่แทรกแซงได้เราไม่สามารถจะหยุดกระแสของปฏิจจสมุปบาทที่ผัสสะและผัสสะวกกลับไปเป็นสติปัญญาหรือว่าเราไม่อาจจะหยุดที่เวทนาถ้าผัสสะก็เป็นเวทนาไปเรื่อยแล้วเวทนาก็เป็นตัณหาตัณหาก็เป็นอุปาทานต่อไปเรื่อยเลยท้อถอยเลยวางมือคือยอมแพ้มันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาเพราะยอมแพ้ข้อนั้นฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าเรื่องทางจิตเนี่ยเมื่อมันเกิดเร็วมันก็ต้องเปลี่ยนได้เร็วหรือว่าไวต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นถ้ามันต้องเปลี่ยนได้คือมีการแทรกแซงในระหว่างที่อายตนะกับผัสสะให้หยุดอยู่เพียงแค่ผัสสะระหว่างผัสสะกับเวทนาเวทนากับตัณหาให้หยุดอยู่เพียงแค่เวทนาไม่ปรุงเป็นตัณหาเนี่ยต้องได้ให้ข้อเปรียบเทียบเหมือนอย่างว่าในทางวัตถุทางสสารเนี่ยสิ่งที่เนื่องกันเป็นสายวัดไปเลยนั่นน่ะมันก็ยังแบ่งเป็นส่วนได้เช่นว่าหนังที่ถ่ายด้วยสปีดเร็วถึง64ภาพต่อวินาทีแล้วมาฉายเป็นหนังสโลโมชั่นนั่นก็เพราะว่าเขาถ่ายได้ถึง64ภาพต่อวินาทีในหนึ่งวินาทียังแบ่งออกไปได้ถึง64ส่วนก็แปลว่ามันต้องมีแบ่งได้เป็นส่วนเพราะมันจึงมีโอกาสที่จะแทรกแซงเข้าไปได้ที่ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งใน64ส่วนนั่นเสมอไปทางวัตถุยังแทรกแซงได้อย่างนี้ในทางจิตใจซึ่งมันเร็วกว่านั้นมันก็ยิ่งแทรกแซงได้ง่ายแต่ต้องโดยอาการที่ไวทันกันเท่านั้นนั่นจึงสามารถจะแทรกแซงระหว่างผัสสะกับเวทนาให้กระแสต้องปฏิจจสมุปบาทหยุดอยู่เพียงแค่ผัสสะคือกระทบทางตาทางหูแล้วไม่ปรุงเป็นเวทนารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้หรือจะแทรกแซงกันไปตรงระหว่างเวทนากับปัญหาเจอกระทบแล้วรู้สึกแล้วว่าอร่อยหรือไม่อร่อยหอมหรือเหม็นหรือถูกใจไม่ถูกใจให้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นอย่าปรุงเป็นความอยากอย่างนี้ก็ต้องมีทางจะทำได้เพราะเรื่องของจิตนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดละออมากอย่างที่จะกล่าวให้ฟังว่าถ้าจะแยกให้ละเอียดแล้วความรู้สึกทางจิตเนี่ยท่านแบ่งออกไปตั้งสิบระยะในชั่วขณะที่เราเห็นรูปหรือฟังเสียงถ้ากว่าจะเกิดเวทนาและปัญหาอย่างนี้ถ้ากล่าวอย่างนี้ก็ต้องอาศัยหลักเกณฑ์อย่างที่เรียกกันว่าอภิธรรมคือแยกให้มันละเอียดออกไปธรรมนาจิตของคนเรานั้นสงบนิ่งอยู่ในตัวคือไม่มีงานทำนะเขาเรียกว่าภวังคจิตต่อเมื่อมีอารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกมันจึงจะลุกจะทำหน้าที่รับอารมณ์และทำหน้าที่ต่างๆเป็นลำดับไปหลายลำดับพอเสร็จเรื่องแล้วมันก็ตกลงสู่ภวังค์หรือว่างงานอยู่ตามเดิมท่านขอให้เข้าใจเรื่องนี้โดยการเปรียบเทียบอีกตามเคยว่าเหมือนกับแมลงมุมตัวหนึ่งมันชักใยเป็นแผ่นแล้วมันก็นอนอยู่ที่สะดือของใยตรงกลางศูนย์กลางของใยของรังน่ะคอยจนกว่าจะมีแมลงบินมากระทบที่ใยนั่นที่มุมใดมุมหนึ่งเพราะใยของแมลงมุมมันจะต้องแผ่กว้างและเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วแต่แมลงจะมากระทบตรงที่เหลี่ยมไหนเมื่อก่อนเรามีตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งใจด้วยเนี่ยหกเหลี่ยมเนี่ยแล้วแต่อารมณ์จะมากระทบทางไหน พอมีแมลงมากระทบกระติกไงนั้นแมลงมันจะต้องรู้สึกขณะที่รู้สึกว่ามีอะไรมากระทบที่ปัจจัยแล้วเป็นขณะจิตอันหนึ่งแล้วที่แมลงมันก็จะต้องขยับตัวจากที่นอนว่างงานอยู่ที่ตรงกระดึงของรังนั่นคือเคลื่อนไหวมองไปดูหรือว่าทำความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งไปยังสิ่งที่มากระทบเนี่ยเป็นการกำหนดที่อารมณ์นั่นว่ามันเป็นอะไรนี่ก็ระยะหนึ่งแล้วเพราะถือว่าเป็นระยะหนึ่งแล้วต่อจากนั้นมันก็มีระยะที่มาแล้วมุมนั้นจะต้องพิจารณาดูว่ามันเป็นอะไรทีนี้แล้วเมื่อรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วมันสิ้นไประยะหนึ่งแล้วมันจะต้องถึงระยะที่ว่ามันจะตัดสินใจว่ามันควรจะทำอย่างไรอีกทีหนึ่งแล้วเมื่อมันตัดสินใจแล้วมันจะทำอย่างไรแล้วมันจะวิ่งหรือมันก็ไปหาทีมันก็ระยะหนึ่งเมื่อวิ่งที่เขาไปหาแล้วมันก็ทำหน้าที่เจาะศีรษะของแมลงตัวนั้นดูดเลือดของแมลงตัวนั้นกินนี่มันก็ระยะหนึ่งถ้ามันรู้สึกเพียงพอคืออิ่มมันก็ระยะหนึ่งแล้วมันก็กลับไปแห่วิ่งกลับไปอยู่ที่จะดึงของรังตามเดิมนั่นก็จิตกินเสร็จเรื่องในการรับอารมณ์แล้วมันก็กลับไปสู่ความเป็นภวังค์จิตอย่างเดิมขอเข้าใจว่าจิตที่จะมีอาการเห็นรับอารมณ์เป็นผัสสะและเกิดเป็นเวทนาเนี่ยเป็นตัณหาเพียงเท่านี้มันแบ่งได้เป็นตั้งสิบกว่าระยะถ้าจะมีระยะใดระยะหนึ่งจิตแทรกแซงเข้าไปได้ถ้าท่านสนใจในเรื่องทางจิตวิทยาของพุทธศาสนาในแง่นี้แล้วก็ลองฟังดูซึ่งอาตมาจะว่าไปตามลำดับเมื่อแมลงมุมนอนอยู่ที่รังที่แรกนั่นเหมือนกับภวังค์จิตพอมีอะไรมากระทบมันไหวตัวคือมันตื่นจากหลับเนี่ยมันเคลื่อนจากภวังค์อย่างนี้ก็เหมือนกับมันจุติที่จะเป็นแมลงมุมขึ้นมาแล้วตอนนี้มันมีค่าเท่ากับตายอยู่ที่มันก็จุดสี่คือเคลื่อนจากความตายเนี่ยมาสู่ความเป็นตัวแมลงมุมเป็นปฏิสนธิขึ้นมาแล้วมันก็กำหนดสิ่งที่มากระทบนั้นเขาเรียกว่าอาวัชนะจิตและจะเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายอะไรก็ได้อาการอย่างนี้เรียกว่า adverting คือรู้สึกadverting หมายถึงรู้สึกต่ออารมณ์นั้นหรือกำหนดอารมณ์นั้นได้ว่าเป็นอะไรกำหนดอย่างนี้แล้วมันก็พิจารณาว่าอารมณ์ที่มากระทบนั้นเป็นอะไรอย่างนี้เด็ดสันติหรือนาจิตสัมปติฉันนาจิตคือรับอารมณ์นั้นเอาไว้ก่อนเรียกว่าสัมปติฉันนาจิตหรือ receiving คือรับเมื่อรับแล้วมันจึงจะพิจารณาในคำนั้นจึงเรียกว่าสันติหรือนาจิตคือพิจารณาinvestigating investigating หมายความว่าค้นดูคือพิจารณาดูด้วยใจว่าอันนี้เป็นอะไรควรทำอย่างไรแม้แต่แมลงมุมก็มันยังฉลาดว่าไอ้สิ่งที่มาติดที่ใหญ่นั้นบางชนิดถ้าไปหาอะไรได้มันจะกัดเอาแมลงมุมเองตายเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าสังตีสนะหรือ investigating ต่อจากนั้นจึงจะมีอาการที่เรียกว่าตัดสินลงไปว่าควรจะทำอย่างไรเรียกว่าโวทัพพนจิต deciding มันแน่ใจแล้วมันจึงจะรีบเข้าหาที่เรียกว่าชวนจิต intention คือ intention ต่อสิ่งนั้นรีบเข้าหาหรือว่าเจาะศีรษะดึงเลยแล้วมันจึงจะรู้รสอร่อยอิ่มเอิบของสิ่งนั้นซึ่งเรียกว่าสถาลัมพนาจิต registering register ในหมายความว่าประทับลงไปในสิ่งนั้น ในรสของอารมณ์นั้นเมื่อเสร็จเรื่องเมื่ออิ่มแล้วมันจึงจะกลับไปสู่สภาพที่เรียกว่าภวังคะคือ เป็นจิตหลับหรือจิตตายอยู่ตามเดิมเพราะมันมีตั้งมากมายอย่างนี้มันมีหลายระยะอย่างนี้มันก็หมายความว่าโอกาสที่แทรกแซงนั้นมีมากครั้งมีได้มากมากระยะเช่นเดียวกันท่านได้อบรมมีภาวนาที่อบรมดีแล้วก็ แทรกแซงได้ไม่ผัสสะปรุงเป็นเวทนาได้หรือไม่เวทนาปรุงเป็นตัณหาได้ไม่ที่ระยะใดระยะหนึ่งที่ถ้าท่านสนใจที่จะเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับจิตวิทยาทางจิตหรือที่เรียกกันว่าอภิธรรมที่นับรวมอยู่ในคำพีอภิธรรมนี่ก็ขอให้สนใจหาตำรับตำรามาอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออภิธรรมที่มิชิตไรเดวิสร่วมกับนางสาวล่าอ้วนคนธรรมะเชื่อกันทำขึ้นไว้เรียกว่าหนังสือคำเป็นเรื่องหมดเป็นลัตซี่นั่นคือเรื่องอภิธรรมมัทสังคหะโดยสมบูรณ์กินขึ้นเมื่อ20-30กว่าปีมานี้ซึ่งเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องที่สุดหรือหนังสือที่เรียกว่าเป็นลัตซี่บุติสัมที่ท่านกาเตียปากทักษะดิษกาเตียปากกินขึ้นมาเร็วๆนี้2เล่มจบก็เหมือนกันคือหนังสืออภิธรรมมัทสังคหะที่อธิบายอย่างถูกต้องที่สุดถ้าครูบาอาจารย์คนไหนสนใจมากที่จะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ซื้อหามาอ่านดูเป็นคำอธิบายที่อ่านง่ายที่สุดเราจะรู้เรื่องตลอดทั้งหมดของสิ่งที่เรียกกันว่าอภิธรรมแต่ที่แท้ก็คืออภิธรรมมัตตสังคหะไม่ใช่อภิธรรมมปิฎกโดยสมบูรณ์ซึ่งมีมากมายตั้งหลายสิบเล่มนะอภิธรรมมัตตสังคหะคือใจความย่อของพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมดเป็นหนังสือไม่กี่หน้าก่อนแล้วก็อธิบายไปเป็นหนังสือประมาณ2เล่มหรือว่าที่เราจะเรียนตามศาลาวัดการที่สอนในประเทศพม่าลังกาเมืองไทยอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังได้แต่ถ้าที่สะดวกแล้วก็หนังสือ2เล่ม2พุทธิวาเนี่ยให้ความสะดวกมากที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เมื่อท่านเรียนแล้วท่านจะอย่างน้อยจะพบว่าโอกาสที่จะควบคุมจิตได้ตามต้องการนั้นมีแน่และมีทางจะทำได้อย่างไรแต่ถ้าไม่อยากจะเรียนให้ยุ่งยากลำบากเพราะมันที่แท้มันก็ไม่จำเป็นเนี่ยก็มีทางจะทำได้โดยการที่มีความแน่ใจในการที่ฝึกฝนความมีสติสัมปชัญญะทุกครั้งที่อารมณ์มากระทบหัดน้อมจิตไปทางสติปัญญาหรือว่ามีสติปัญญาอยู่เสมอไปก็ได้กันที่เป็นนั้นว่าเรื่องความเกิดขึ้นของกิเลสเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้นับตั้งแต่ว่าเมื่ออวิชชามีอยู่เป็นพื้นฐานแล้วการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่ไหนเมื่อไรยังไงก็ตามเมื่อปล่อยไปตามคลองของปฏิจจสมุปบาทแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราจะตัดสังสารวัฏอันนี้ก็ต้องตัดตรงที่ไม่ให้ผัสสะปรุงเวทนาหรือไม่ให้เวทนาปรุงตัณหาดังที่กล่าวแล้วนั่นเองนี่แปลว่าการเกิดขึ้นของกิเลสนี่มีโปรเซสซิ่งอย่างที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเป็นฝ่ายเกิดทุกข์ทีนี้ฝ่ายที่จะไม่ให้มีกิเลสคือฝ่ายดับทุกข์มันก็ต้องถอยหลังกลับคือว่าเป็นฝ่ายปฏิบัติข้างในก็ดับอวิชชาจะได้จะมีวิชชามาดับอวิชชาจะได้สังขารก็ดับก็สังขารดับวิญญาณธาตุก็ไม่ทำหน้าที่เป็นวิญญาณธาตุตัววิญญาณธาตุดับตัววิญญาณธาตุดับกายกับใจก็ร้ายความหมายเป็นของที่ทำหน้าที่อย่างไรไม่ได้เรียกว่านามรูปดับเมื่อนามรูปดับอาเจนนาคือตาบูชีบกิ้งกายใจก็ร้ายความหมายที่มีค่าเท่ากับดับเนี่ยก็นามรูปดับแต่เพราะอาเจนนานั้นดับผัสสะก็มีไม่ได้ก็ผัสสะมีไม่ได้เวทนาก็มีไม่ได้คือดับเวทนามีไม่ได้ตัณหาก็มีทางจะเกิดได้คือดับถ้าตัณหาดับเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับภพก็ดับก็ภพดับชาติก็ดับก็ชาติดับทุกข์ก็ดับมีทุกข์ไม่ได้อย่างนี้เป็นเรื่องฝ่ายดับก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันคืออาศัยกันดับฝ่ายโน้นอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นความเป็นกิเลสและเป็นความทุกข์ฝ่ายนี้อาศัยกันดับลงเป็นความไม่มีกิเลสและความทุกข์นี่คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทถ้ากล่าวโดยตรงก็คือเรื่องการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์และการดับไปแห่งความทุกข์ที่มีกฎเกณฑ์ของมันเองเป็นไปได้ในตัวมันเองเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่เราจะต้องเข้าใจเพื่อดับทุกข์หรือดับกิเลสเมื่อเราควบคุมไม่ได้กระแสของปฏิจจสมุปบาทก็เป็นไปทางกิเลสและยิ่งเยาวชนเด็กๆของเราก็ยิ่งควบคุมมันไม่ได้ แล้วมันจึงเป็นปณิธานกิเลสที่ทำลายตัวเขามากขึ้นและใครจะช่วยครับจะไปอ้อนวอนพระเป็นเจ้าที่ไหนก็เพราะว่าปฏิจจสมุปบาทนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็เลยไม่มีพระเป็นเจ้าที่ไหนจะช่วยได้หรือพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ทั้งๆที่ท่านสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่านมาช่วยดับทุกข์ดับกิเลสให้ไม่ได้แล้วเขาต้องศึกษาจนรู้เองและควบคุมมันเองรวดดับมันไปตนเองนี่คือความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรื่องจะดับทุกข์อย่างไรหรือว่าจะดับกิเลสอย่างไรซึ่งเป็นต้นตอของเรื่องทั้งหมดที่จะแก้ไขสภาพที่ไม่น่าปรารถนาคือกิเลสหรือความทุกข์นั้นนี่เรียกว่าเรื่องความเกิดขึ้นของกิเลสที่จะให้น้อยลงมาอีกให้ต่ำลงมาอีกก็เด็กๆก็พยายามที่จะเห็นอาการที่อวิชชาแสดงออกมาอย่างไร เป็นความดื้อดึงอย่างไรอาตมาอยากจะตอบคำถามที่มีถามมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในที่ถามว่าจะสอนเด็กอย่างไรให้เข้าใจเรื่องยากๆเช่นปฏิจจสมุปบาทเพียงแต่บอกให้รู้ว่าเพราะอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นบางทีก็ไม่สนใจที่บางทีเราจะต้องเชื่อเห็นว่าก็มีอวิชชาที่ทำให้ดื้อสิ่งที่เรียกว่าผีคือกิเลสจึงขึ้นมารังแกท่านอาศัยเรื่องเลือกกับเนื้อคือนิพพานที่เป็นเหมือนธาตุชนะที่ใส่เนื้อในที่จะบริโภคได้ว่าอีกตามเคยจะยกตัวอย่างที่ง่ายหรือที่เรียกว่าต่ำที่สุดจนถึงจะเรียกว่าเล่านิทานเรื่องยายกับตาเนี่ยนิทานเรื่องยายกับตานี่ใครๆต้องถือมันว่ามันเป็นในเรื่องต่ำต้อยกลางบ้านที่สุดแต่แล้วเขาก็ยังทำเมคอัพชนิดที่เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เนี่ยเมคอัพอย่างนี้มันส่งเสริมจริยธรรมที่จะเข้าใจว่าทำเมคอัพแล้วมันจะนั่นไปหมดมันไม่กลับอย่างอื่นต่างหากที่ทั้งเปลืองทั้งยุ่งยากทั้งเป็นเหตุให้ต้องเป็นต้องตายกันแล้วไม่กลับเล่านิทานขึ้นมาสอนเด็กนี่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ตัวอย่างนิทานเรื่องยายกับตาเนี่ยอย่างว่าเล่ากันว่ายายกับตาต้องคนผัวเมียตาเป็นสัมมาทิฏฐิส่วนยายให้ตรงกันข้ามคือเป็นคนมิจฉาทิฏฐิก็หมายความว่าดื้อดึงทำอะไรเป็นที่ขัดขวางตาไปทุกอย่างน้ำข้าวเหลือที่ตาจะทนไหวเนี่ยภรรยาที่รักกันอย่างนี้เนี่ยประทนไม่ไหวแล้วต้องตัดสินใจสละให้ตาว่าวันนี้จะไปป่ายายก็ว่ากูจะไปตาว่าจะไปจะทูลก้อนหินไปใต้เหวกูก็จะทูลและจะทูลต้องสองข้อทำอย่างนั้นมันก็พัดตกลงไปในเหวโดยไม่ต้องมีสายแกล้งที่เรื่องที่ท่านเล่ามีต่อไปว่าก็มีคนหัวดื้อลงไปในเหวแทนที่ศาสตร์ก็ปรูแล้วก็ขึ้นมาจากเหวได้โดยพ้นกราบขึ้นมาในโลกขึ้นมาในโลกนี้แล้วเรื่องของปีศาจเนี่ยมันก็ต้องเป็นของแปลกใหม่สำหรับโลกไอ้ตาเนี่ยยังเรียกบุญคุณต่อปีศาจว่าถ้าตาเป็นคนทำให้ผีได้ปีศาจได้ขึ้นมาจากเหวเนี่ยควรจะสนองคุณคือว่าปีศาจอย่ามายุ่งกับคนขอให้อยู่กันแต่ปีศาจปีศาจหลอกลวงตาที่เราว่ามายุ่งกับคนมาสิงคนในสภาพผีสิงที่มีเป็นครั้งแรกในโลกเราคราวนี้เองที่มาโกลาหลวุ่นวายกันทั้งหมู่บ้านตาก็มาดูเนี่ยผีก็เห็นตามาแต่ไกลก็กลัวละอาจิติสัญญาออกวิ่งหนีจากคนที่มันสิงวิ่งโค้งๆไปทีเดียวตาก็ไม่หลายทีผีก็หนีลงจนกระทั่งผีล้มลงศีรษะฟาดภูเขาน้ำมันในตลกผีกระเด็นไปทุกทิศทุกทางไปลงในสิ่งที่ทำความยุ่งยากให้แก่มนุษย์เรามากที่สุดเช่นไปลงในขวดแม่โค้งเนี่ย คนที่กินแม่โขงเข้าไปก็เป็นผีขึ้นมาทันทีไม่ได้กินแม่โขงก็เป็นผีได้กินแม่โขงก็เป็นผีไม่ต้องถึงแม่โขงอ่ะที่ลงไปในตะบันหมากหรือว่าหีบหมากกล่องหมากของคุณย่าคุณยายเนี่ยไม่ได้กินหมากก็เป็นผีขึ้นมาทันทีกินหมากเข้าไปมากก็มีอาการใจสั่นเป็นผีเหมือนกันหรือว่าลงไปในบ่อนโอ้พ่ายก็ไปนั่งถือพ่ายอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องลุกไปกินอาหารที่อื่นต้องกินอาหารตรงนั้นเพื่อจะเล่นพ่าย24ชั่วโมงถ้าว่าชวนไปวัดฟังเทศไม่มีเวลาแต่ว่านั่งเล่นพ่าย24ชั่วโมงนั่นแหละยิ่งกว่ามีเวลาจะอีกหรือว่าที่รักษาที่สุดก็จะลงไปในสิ่งที่รุนแรงที่สุดเช่นอย่างสมัยนี้มีเฮโรอีนเนี่ยเราต้องคิดว่ามันเป็นน้ำมันผีก้อนใหญ่ที่สุดที่เป็นนั้นว่าสิ่งที่เรียกว่าน้ำมันผีนั่นระบาดไปทุกสิ่งทุกอย่างเหลือที่จะเจริญในได้ให้เด็กๆสังเกตดูแล้วตั้งปัญหาว่าจะเอาอะไรล้างน้ำมันผีเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะสอนธรรมะเรื่องสัจจะธรรมะทั้งสี่จากภาพที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ได้ตามแบบของพระพุทธเจ้าที่สิ่งที่เราจะต้องบอกคำว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างไรเนี่ยมันมีอยู่ที่ว่าที่แรกเนี่ยไม่มีอะไรเลยเด็กคลอดมาจากท้องแม่เนี่ยเหมือนผ้าสะอาดผ้าขาวสะอาดจนกว่าเมื่อไรได้สัมผัสโลกมีปัญหาปาทานในโลกเมื่อนั้นจึงจะเกิดดื้อดึงขึ้นมาเนี่ยคือตกเหวและผีขึ้นมาหมายความว่าถ้าโลกคือตัวเด็กแล้วก็ก่อนนี้ก็ไม่เคยมีผีผีเพิ่งปรากฏขึ้นมาในโลกก็เพราะว่ามียายหัวดื้อและตกลงไปตอนเด็กหลงในอารมณ์จึงเกิดดื้อดึงอะไรขึ้นมาต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วก็แปลว่าผีได้เกิดขึ้นในโลกแล้วมีอะไรอีกไปทุกแง่ทุกมุมที่ว่าเมื่อผีเห็นตาเดินมาแตกไม้ก็ออกวิ่งหนีนะนี่มันคือเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ว่าคนผิดหรือคนกินปูนร้อนห้องเนี่ยไม่คิดหน้าคิดหลังไปทำสิ่งที่มันไม่ฉลาดที่ต้องทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ต้องทำแล้วกลับเป็นอันตรายแก่ตัวเองอย่างนี้ไม่อย่างถ้าว่า ยืนอยู่เฉยๆก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรแต่ถ้าออกวิ่งหนีก็คือจำเลยนั่นเองไม่คือตัวผู้ได้นั่นเองอย่างนี้เป็นต้นแล้วอนิทานเนี่ยมันจะสอนข้อคิดได้ตลอดทุกประโยคของคำพูดที่พูดออกไปอย่างนี้ก็เป็นการที่เห็นว่ากิเลสเกิดขึ้นมาอย่างไรในนิสัยสันดานและปรากฏออกมาที่ตัวเด็กที่กายวาจาของเด็กได้อย่างไรจึงเป็นอันมองเห็นได้ว่าแม้แต่ที่ทานเรื่องยายกตานี่ก็ยังได้สอนธรรมะได้และคงจะไม่ง่วงนอนและภาชนะนั่นหรือเปลือกนั่นจะรักษาเนื้อในไว้เสมอไปเพราะการที่จะให้เด็กจำชื่อกิเลสอันเป็นภาษาบาลีต่างๆนี่คงจำไม่ไหวแต่ถ้าจำไว้ในรูปของน้ำมันผีหรือผีหรืออะไรต่างๆนี่แล้วมันง่ายจนไม่ต้องจำมันก็จำได้ที่ทานที่ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กๆหลายสิบปีมาแล้วก็ยังจำได้อยู่ทั้งเดี๋ยวนี้นั่นแหละคือผลของภาคชนะที่ดีทั้งครูบาอาจารย์ควรจะนึกถึงภาคชนะที่ดีหรือถ้ากล่าวนั้นก็คือครูที่ดีที่จะถ่ายทอดธรรมะที่เป็นธรรมาทิฏฐานไปสู่ปุคลาทิฏฐานแล้วฝังแน่นลงไปในความรู้สึกความจดจำของเด็กของเรานี่ตัวอย่างของการที่ว่าจะสอนเขาอย่างไรโดยวิธีที่สนุกสนานกลายเป็นโรงมโหรสพทางวิญญาณไปในห้องเรียนนั่นเองหรือในวันอาทิตย์ก็ได้ครูบาอาจารย์มีสติปัญญามากพอที่จะไปหาวิธีเม็ดอับเอาเองซึ่งดีกว่าเม็ดอับอย่างอื่นซึ่งเรื่องมากหรือทำนองความยุ่งยากมากไม่เอาชนะเด็กได้ทีนี้เวลาที่เหลือก็จะพูดกันถึงเรื่องตรงกันข้ามคือความว่างจากกิเลสตั้งที่กล่าวมาแล้วว่ากิ ิเลสสมบูรณ์ต่อเมื่อปรุงเป็นความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกู้ว่าของกู้ขึ้นมาเท่านั้นถ้ายังไม่ถึงนั่นเรียกว่ายังไม่เป็นตัวเป็นตนยังไม่คลอดออกมาแม้กระทั่งอย่างตัณหานั่นมันเป็นเหมือนตั้งคันเท่านั้นแม้กระทั่งอย่างอุปาทานนั่นคือคันแก่เท่าเป็นตัวกู้เจริญขึ้นอยู่ในคันในขณะที่เป็นพจน์นั่นสมบูรณ์คือแก่เต็มที่ก็9เดือน10เดือนจะคลอดนะในขณะแห่งชาติ ก็คลอดออกมาเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นฟิตเนสชัดเจนอย่างนั้นอย่างนี้ทีเดียวนี่คือสมบูรณ์แห่งกิเลสเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แห่งกิเลสไม่ว่างจากกิเลสคือวุ่นไปด้วยตัวกูและของกูนี่ส่วนหนึ่งหรือพวกหนึ่งเป็นภาคต้นที่เป็นเรื่องของความทุกข์ทีนี้ภาคปลายที่เป็นเรื่องของว่างจากกิเลสว่างจากทุกข์นั้นก็ต้องหมายความว่ามันว่างจากความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูนั่นเองเรื่องนี้จะต้องกล่าวให้เชื่อว่าไอ้ว่างอย่างนี้มันว่างได้ตามธรรมชาติเองเป็นโคดอินซิเดนต์ก็ได้อย่างที่กล่าวมาที่นี่ว่าธรรมดาเราก็ว่างกันอยู่มากไม่เช่นนั้นก็เป็นโรคเป็นประสาทหรือเป็นโรคจิตตายกันไปเสร็จแล้วแต่ความว่างอย่างนี้ยังไม่พอที่จะช่วยเราได้เป็นแต่ทางกายวิมุตติมันลุกเป็นไปเองทีนี้ว่างจริงก็คือว่าในขณะที่ทำสมาธิให้จิตเป็นสมาธิแน่วแน่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นมันเป็นวิถีธรรมวิมุตติอย่างนี้ก็ว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูเหมือนกันแต่มันชั่วขณะที่ทำสมาธิอยู่มันก็ช่วงขณะที่เราเอาหินไปทับหญ้าไว้มันไม่งอกได้ก็จริงไม่ปรากฏว่ามีหญ้าก็จริงแต่พอเอาหินออกไม่เท่าไหร่มันงอกขึ้นมาอีกอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราต้องมีวิธีที่เด็ดขาดเสียบขาดกว่านั้นที่เรียกว่าวิธีที่เป็นไปเพื่อสมุจเฉทวิมุตต์นี่คืออำนาจของสติปัญญาหรือวิชาที่เรากำลังถกเถียงศึกษาหารือกันอยู่มาหลายวันแล้วที่นี่ขอให้ระลึกย้อนกลับไปถึงว่าหยุดอยู่เพียงแค่ผัสสะเนี่ยเป็นการกระทำอย่างเต็มที่สุดที่ในตัวกูของกูเกิดขึ้นมาได้เพื่อไม่ตั้งครรภ์ทีเดียวคุมกำเนิดไม่ตั้งครรภ์ได้เลยถ้าหยุดอยู่ได้เพียงแค่ผัสสะถ้าหยุดถ้ามาถึงเวทนาจึงหยุดได้นี่ก็ต่อไปถ้ามันตั้งครรภ์แล้วก็ทำให้แท้งไปได้ไม่ปรุงเป็นตัณหาปาทานภพชาติก็ได้เหมือนกันแต่ยังไม่สู้เก่งแต่ถ้าอย่างนั้นก็ยังเอาตัวรอดได้มันไม่คลอดออกมาเป็นความทุกข์ทั้งคำว่าว่างที่แท้จริงจึงต้องใช้วิธีที่ฉลาดที่จะทำให้ความไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้เลยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นแม้ในขณะที่เป็นอีโกอิสต์ขึ้นมาได้เลยว่างอยู่ด้วยอย่างนี้เรียกว่าว่างจากกิเลสหรือว่างจากความทุกข์คนเราตามธรรมดาไม่เข้าใจคำนี้กล่าวได้ว่าแทบทั้งหมดไม่เข้าใจคำว่าว่างอย่างนี้เพราะว่าพอพูดว่าว่างนะหมายถึงไม่มีอะไรเลยท่านครูบาอาจารย์จงจำไว้ว่าว่างนั้นมีสองอย่างคือว่างทางสสารทางมาที่เรื่องว่างทางสสารนี่อย่างหนึ่งหมายถึงว่าไม่มีสสารอันใดปรากฏอยู่นี่จะเรียกว่าว่างแต่เป็นว่างทางสสารไม่ใช่ว่างที่เรากำลังพูดนี่ไอ้ว่างทางเป็นข้างหรือทางไอ้สปิริตชั่วเนี่ยหมายถึงจิตว่างหรือว่างจากความรู้สึกที่เป็นตัวตนของตนเท่านั้นแหละถ้าว่าถ้าตัวตนของตนตัวกูของกูไม่โผล่มาก็คือยังว่างอยู่จิตก็ว่างกายก็ว่างอะไรๆก็ว่างแม้แต่ผัสสะก็ว่างแม้แต่เวทนาก็ว่างแต่ถ้าปรุงไปทางรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแล้วมันไม่ว่างนะมันเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาตินะทั้งคำว่าว่างที่จะไม่ทุกข์เนี่ยต้องเป็นว่างทางสปิริตชั่วอย่าไปเอาว่างอย่างแวดเยี่ยมทางฟิสิกส์ด้วยกำลังนั่นนั่นจึงเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณแท้จึงเรียกว่าว่างว่างประทานจิตแม้วุ่นประทานจิตรู้จักคำสองคำนี้ให้ดีคือว่างกับวุ่นเมื่อวุ่นนั่นแหละเป็นทุกข์เมื่อว่างนั่นแหละไม่ทุก
นั้นจิตเดิมแท้ยังว่างอยู่พอเมื่อมีอะไรมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายปรุงแต่งกระทั่งเป็นปัญหาอุปาทานแล้วเหมือนนั้นวุ่นคือไม่ว่างเมื่อวุ่นนั่นแหละคือทุกข์เมื่อว่างก็ยังไม่ทุกข์ที่เพื่อประโยชน์แก่ท่านที่ไม่เคยสนใจมาก่อนอาตมาจะยกตัวอย่างมันอย่างว่าคนคนหนึ่งเป็นคนแจวเรือจ้างเลี้ยงชีวิตเขาต้องแจวเรือกลางแดดหรือทวนน้ำเหน็ดเหนื่อยมากซึ่งครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยไปทำไม่ไหวออดแอดมากจนถึงกับไปทำแจวเรือจ้างไม่ไหวถ้าเราไปเอาคนแจวเรือจ้างจริงๆเป็นเกณฑ์ในขณะใดที่เขาแจวเรือจ้างเชิบๆร้องเพลงไปฟังนี่ขณะนั้นถือว่าจิตของเขายังว่างจากอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูความรู้สึกคิดเล็กในใจของเขาในเวลานั่งไม่น้อมไปทางมีตัวกูหรือมีของกูเลยเรียกว่าว่างจากตัวกูของกูทั้งเขาไม่เป็นทุกข์ไม่มีความทุกข์แกเรือเฉิบเฉิบร้องเพลงไปฟังแบ่งเงินมาเลี้ยงชีวิตไม่มีความทุกข์เลยนี่จะบังเอิญมาเป็นไปได้ว่าตาคนนั่งแหละวันเงินจะหรือเมื่ออีกประมาณเดียวหนึ่งก็ได้แต่เกิดมีอะไรผ่านเข้ามาในจิตใจทำให้คำนึงถึงความรู้สึกที่เป็นน้อยเมื่อต่ำใจอับโชคอับวาสนาเป็นตัวกูที่ยากจนเป็นของกูที่ไม่มีอะไรเป็นความเสียอกเสียใจขึ้นมาเนี่ยเกิดตัวกูของกูอย่างนี้แล้วเรียกว่าไม่ว่างทั้งกายก็เป็นทุกข์ทันทีงานก็ยังคงทำอย่างเดียวกันคือแจวนั้นเรือก็ลำนั้นแล้วก็เวลาก็เหมือนกันเนี่ยควรนั่งก็อย่างเดียวกันฟังแล้วก็อย่างเดียวกันแปลว่าถ้าจิตว่างจากตัวกูก็ไม่มีความทุกข์ถ้าจิตวุ่นอยู่ในตัวกูก็มีความทุกข์จึงได้ประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งว่าถ้าจิตว่างการงานเป็นสุขถ้าจิตวุ่นการงานเป็นทุกข์ขอให้ช่วยจำไว้ให้ดีการงานเดียวกันหรือเหมือนกับว่าแม่บ้านคนหนึ่งจะถูพื้นหรือคุณนายเองจะถูพื้นก็ตามใจถูพื้นเรือนนี่ถ้าจิตวุ่นอยู่ด้วยความรู้สึกสำนึกในตัวกูตัวตนตัวกูเป็นอย่างไรฐานะอย่างไรของกูเป็นอย่างไรแล้วถูพื้นไปฟังก็ด่าคนนั้นคนนี้ด่าผีด่าเทวดาไปฟังถ้าจิตว่างจากความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูนี่ให้งานถูพื้นกับสนุกสนานหัวเราะร่าทำเพลินไปทีเดียวจนห้องไม่คอยสูงก็มันยังสนุกอยู่นี่เนี่ยถ้าจิตว่างแล้วมันไม่มีความทุกข์เลยจะไปโกยท้องร่องที่เหม็นอุตุก็ได้ไม่มีความทุกข์เลยสนุกไปหมดถ้าจิตวุ่นแล้วน่าจะถูพื้นก็ไม่สนุกน่าจะทำอะไรที่บนที่สนุกสนานสวยสดงดงามก็ไม่สุขไปทั้งนั้นถ้าจิตมันวุ่นอยู่ในตัวกูของกูในตัวอย่างที่กล่าววันนี้ขอให้คอยแยกเอาความหมายคำว่าว่างว่าวุ่นว่าดีด้วยตนเองจงทุกท่านนี่เรียกว่าถ้าจิตว่างแล้วทุกอย่างเป็นสนุกไปหมดถ้าจิตวุ่นแล้วทุกอย่างเป็นทุกข์ไปหมดนิดเดียวก็เป็นทุกข์มากมายเท่าภูเขาเหล่ากาทีนี้เราจะดูกันต่อไปถึงหน้าที่ที่จะการทำหน้าที่ที่ละเอียดที่ตรงนี้เมื่อวางอย่างว่าจะยิงปืนจะยิงปืนเพื่ออะไรก็ตามเพื่อประกวดฝีมือกันก็ตามถ้าจิตปรุงวุ่นอยู่ในตัวกูของกูแล้วเป็นยิงผิดแน่ที่ว่าปรุงวุ่นอยู่ในตัวกูของกูเนี่ยคือในขณะนั้นเขาระงับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนไม่ได้ความรู้สึกว่าถ้ากูยิงผิดเขาก็ฮานั่นใหญ่เสียชื่อเสียงของกูเสียชื่อเสียงของหมู่คณะโรงเรียนของกูอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้ายิ่งแฟนของเขามาคอยนั่งดูอยู่ด้วยแล้วเขายิ่งตะกตับกระส่ายในทางตัวกูของกูมากขึ้นไปอีกมันก็สั่นทั้งมือสั่นทั้งใจทั้งระบบประสาทที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่มันวุ่นไม่ว่างมันไม่มีทางที่จะยิงถูกได้ที่นี่ก็ลืมหมดกระทั่งโลกนี้เขาก็ลืมกระทั่งตัวเองเขาก็ลืมสิ่งที่ปรากฏอยู่ในความรู้สึกก็มีแต่สติสัมปชัญญะกับสมาธิที่จะยิงออกไปอย่างไรปัญญาที่ยิงออกไปอย่างไรมันก็ยิงถูกมันปาฏิหาริย์นั่นคือว่างไม่ใช่ว่าว่างแล้วแข็งทื่อเป็นก้อนหินท ่อนไม้สะบิดไม่ได้จิตไม่รู้สึกคิดไม่อะไรไม่ใช่แต่กลับเป็นแอคทีฟไปหมดทั้งกายและทั้งใจนั่นแหละคือว่างเพราะแต่มันว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเท่านั้นนี่ยังไม่ได้จัดดอกไม้ในเจอกันก็เหมือนกันดังที่ได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาเนี่ยครูบาอาจารย์ฝ่ายเคหศาสตร์เทคนิคเคหศาสตร์เนี่ยลองจำไปสังเกตดูไปค้นคว้าดูว่าจะจัดเจอกันดอกไม้ได้จิตที่วุ่นกับจิตที่ว่างจากตัวกูของกูมันจะต่างกันสักกี่มากน้อยอันไหนจะเป็นศิลปะลึกซึ้งเป็นที่สนใจของนักปราชญ์หรือศิลปินนี่เป็นต้นไอ้จิตวุ่นนั่นน่ะมันคงเป็นจากการที่ประหลาดที่สุดเพราะว่าจิตใจกำลังวุ่นเหมือนกับปีศาจสิงหรือว่านักเรียนจะสอดไล่เมื่อต้องมีจิตว่างจากตัวกูของกูมีแต่สติปัญญามีแต่สมาธิความอยากสอบไล่ความตั้งใจจะสอบไล่นั่นมีในเบื้องแรกแล้วก็ให้รังนับไปเหลืออยู่ในบัดนี้แต่เพียงว่าจะทำอย่างไรนั่นเองเนี่ยครูบาอาจารย์ลองไปช่วยอบรมเด็กให้สามารถบังคับจิตได้ถึงอย่างนี้โดยวิธีนี้โดยแนวนี้เด็กๆในชั้นของท่านจะเรียนเก่งที่สุดจะจำเก่งที่สุดจะคิดเก่งที่สุดและจะสอบไล่ได้ผลดีที่สุดด้วยเรื่องว่างด้วยเรื่องวุ่นสองคำนี้เท่านั้นถ้าเห็นได้ว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้เด็กๆของเรารู้เรื่องพุทธศาสนาในขั้นที่เป็นหัวใจคือเป็นไงหัวใจของพุทธศาสนาทีเดียวคือเรื่องความว่างซึ่งมีความหมายเป็นนิพพานหรือความดับทุกข์แต่ในระยะต่ำจึงว่าเป็นนิพพานในระยะต่ำในระยะสำหรับเด็กคือในระยะชินลองแต่ความหมายมันเหมือนกันคือว่างจากกิเลสและว่างจากความทุกข์แต่ว่ามันในระดับต่ำหรือมันในระยะการเวลาจำกัดหรือชั่วคราวเท่านั้นเองถ้ามันเป็นไปได้ถึงที่สุดและเด็ดขาดแล้วมันก็คือนิพพานเต็มรูปในพระพุทธศาสนาหรือว่าท่านถึงคือว่าว่างอย่างยิ่งนั่นคือนิพพานนิพพานนั่งปรมังขึ้นยังว่างอย่างยิ่งนั่นคือนิพพานทีนี้เพื่อให้ท่านใจยิ่งไปอีกเรามาดูทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับชีวิตประจำวันของเราถ้าเราจะรวมประมวลได้เป็นหมวดหมดเช่นว่าศิลปะดนตรีวรรณคดีเป็นต้นเจตมาชอบยกตัวอย่างสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เรากำลังหลงไหลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมากที่สุดและกำลังเฮกันมากกว่าเนี่ยแต่พูดอย่างนี้น่าจะหยาบไปขออภัยเพราะคนในโลกนี้กำลังเห่อศิลปะกำลังเห่อวรรณคดีกำลังเห่ออะไรทั้งนองนั้นนี่ศิลปะนี่ความมุ่งหมายที่แท้จริงของศิลปะบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าต้องการจะดึงจิตหรือว่าภาพจิตของผู้เห็นศิลปะนั้นออกมาจากความวุ่นในตัวกูของกูให้มาว่างเมื่ออย่างว่าเราเห็นศิลปะสวยงามบริสุทธิ์เนี่ยเราก็ลืมเรื่องวุ่นวายในทางบ้านทางช่องทางกิจการงานได้ถ้าศิลปะนี้ดึงดูดใจมายึดเอาไว้หมดแล้วศิลปะนั่นเองก็ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูทั้งศิลปะนั้นจึงมีค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับธรรมะศิลปะคือธรรมะธรรมะคือศิลปะไปแต่ว่าเป็นธรรมะที่แสดงออกในรูปของวัตถุหรือศิลปะจึงน่าบูชาแต่เดี๋ยวนี้ศิลปะเหล่านั้นน่ะมันเปื้อนไปด้วยน้ำมันผีในกะโหลกผีที่กล่าวแล้วนั่นไปหมดมันกลายเป็นเครื่องมือของพูดผีปีศาจแสดงสิ่งลามกอนาจารเมื่อมนุษย์ไม่มีจิตใจที่เป็นอิสระแก่ตัวเปื้อนไปด้วยน้ำมันผีเหล่านี้แล้วก็อ้างอิงด้วยเหตุผลเป็นคุ้งเป็นแควทีเดียวในการที่จะเอาสิ่งลามกอนาจารมาเป็นศิลปะถ้าศิลปะจริงมีแต่รูปเลื่อยในหมู่พวกผีปีศาจเหล่านี้ทุกชิ้นล้วนแต่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูอุ้มไปหมดแล้วกำลังนิยมว่ารูปเลื่อยเท่านั้นเป็นศิลปะศิลปะบริสุทธิ์นั้นหายไปไหนมันหายไปไหนก็เพราะว่า เดี๋ยวนี้ตลาดนั่นน่ะที่ต้องการนั่นมันมีแต่คนที่เปื้อนไปในน้ำมันสีอย่างที่กล่าวมาแล้วศิลปะของโลกจึงเทไปในทางที่ก่อให้เกิดตามราคะหรือตัวตนที่เป็นไปในทางตามราคะเป็นตัวกูเป็นของกูยิ่งขึ้นไปเป็นศิลปะทำลายโลกไม่ใช่ศิลปะที่จะพลุงโลกนี้ให้งดงามอย่างนี้เป็นต้นนี่พูดถึงภาพจะเป็นภาพเพี้ยนหรือภาพแต่สลักปั้งอะไรก็ตามน่าจะภาพวิวภาพอะไรก็สุดท้ายถ้าจะเป็นศิลปะบริสุทธิ์เป็นตัวเดียวกับธรรมะแล้วก็มันต้องระงับความรู้สึกคิดยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูได้เหมือนกันเมื่อเราเห็นวิวสวยๆอย่างนี้เราก็ลืมความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูเคลื่อนไปด้วยวิวสวยๆที่ชายทะเลที่ภูเขาอย่างนี้นี่มันก็ศิลปะน่าจะเป็นศิลปะของธรรมชาติเมื่อเราเอามาเขียนประดับฝาบ้านมันก็เป็นศิลปะบริสุทธิ์ที่นำไปสู่ความว่างแต่ว่าศิลปะอย่างนี้มันหมดไปหมดไปตามความที่น้ำมันผีมันเปื้อนคนในโลกมากขึ้นอย่างที่มาจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าที่เมืองท่าเมืองชายทะเลตากอากาศที่ประเทศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในยุโรปอย่าออกชื่อประเทศดีกว่าที่ตากอากาศชายทะเลนั่นเมื่อ10ปีก่อนน่ะเขาเขียนภาพโปสเตอร์หรือภาพวิวที่นั่นที่สวยที่สุดโฆษณาไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อชวนคนให้ไปตากอากาศที่นั่นเพื่อเก็บเงินและเพื่อได้ประโยชน์ถ้าต่อมาไม่กี่ปีภาพนั้นร้ายความหมายในการโฆษณาเอาภาพชาติยมเช่นเรือรบที่มีชื่ออย่างเดียวกับสถานที่ต่างอากาศนั่นเป็นภาพโฆษณาอาศัยความรู้สึกตัวกูของกูทางชาติยมนั้นมายั่วคนให้ไปต่างอากาศที่นั่นที่ไม่กี่ปีต่อมาภาพเรือรบที่ปลุกความรู้สึกทางชาติยมและประชาชนได้ไหมประชาภาพหญิงในชุดบิกินี่เป็นฝูงๆในท่าทางที่ลามกอนาจารเนี่ยโฆษณาให้คนไปต่างอากาศที่นั่นในช่วง15ปีฉะนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงมากอย่างนี้เนี่ยเครื่องวัดว่าจิตใจของคนเราเป็นอย่างไรและสิ่งที่เรียกว่าศิลปะนั่นจะเป็นเครื่องสนับสนุนสังคีภาพทางจิตใจหรือทางสังคมหรือไม่หรือจะสนับสนุนอะไรกันแน่ที่น่าที่สุดดนตรีซึ่งก็ถือว่าเป็นแขนงหนึ่งของศิลปะถ้าดนตรีบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะดึงดูดจิตใจให้ว่างจากตัวกูของกูได้นะครับเลื่อนไปในทางดนตรีนั้นแต่อยากให้เข้าใจว่าบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าจะเอาเป็นอุบายอันหนึ่งที่จะหยุดความรู้สึกกับตัวกูของกูเหลือพลานจะได้ถ้าโมโหใครมาฟังดนตรีก็หายแล้วกำหนัดในทางกามฟังดนตรีบริสุทธิ์อีกแบบหนึ่งก็หายกำหนัดในทางกามอย่างนี้เป็นต้นดนตรีบริสุทธิ์ยังช่วยได้ในทางที่จะระงับความทุกข์หรือความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูแต่เดี๋ยวนี้มีดนตรีประเภทร็อกแอนด์โรลหรืออะไรทำนองนั้นซึ่งแม้แต่เพียงชื่อก็ไม่น่าจะเอามาเอ่ยถึงเลยมันก็เป็นดนตรีของจิตใจที่เปื้อนด้วยน้ำมันผีอย่างที่ว่ามันแล้วนั่นเองถ้าจะเป็นดนตรีนำไปสู่ความเยือกเย็นสงบจากตัวกูของกูมันก็ร้าวความร้อนในเรื่องตัวกูของกูมากขึ้นโลกเรามัวเมาในดนตรีอย่างนี้ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นโลกที่เปื้อนในน้ำมันผีหรือเป็นโลกของผู้ผีปีศาจมากขึ้นแต่นั่นเองเมื่ออย่างเช่นมาตาในวันก่อนว่าดนตรีชนิด 80% คือไทยสาคนที่มีเนื้อร้องและทำนองเหมาะสำหรับหญิงโสเภณีตลอดผู้ชายหรือผู้ชายตลอดหญิงโสเภณีซึ่งตรงกันอยู่ประมาณ 80% ของเพลงสาคนไทยสาคนทั้งหมดนั่นเพลงเหล่านี้ไม่ช่วยระงับความร้อนในทางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูแต่กลับส่งเสริมถ้าท่านลองไปฟังเพลงไทยชาติของเราแต่โบราณในบางเพลงมันตรงกันข้ามและแม้เพลงไทยโบราณบางเพลงที่พูดถึงความรักที่พูดถึงความรู้สึกระหว่างเพศอย่างนี้ก็ยังเยือกเย็นอยู่นั่นเองไม่ร้อนระอุเหมือนกับเพลงไทย 80% เป็นชนิด 80% อย่างว่าแล้วเราจะเห็นว่าแม้ในบทขับบทร้องในเรื่องเสื้อผ้าคนสร้างคนแสนบางตอนนี้ซึ่งภาพจริงความต่างกระทำหรือความรู้สึกระหว่างเพศอยู่มากแต่ก็ยังไม่ให้ผลเท่ากับเพลงชนิด 80% นี่เลยนี่คือวัฒนธรรมมันสูงสุดของพุทธบริษัทชาวไทยเราที่เคยมีมาแต่ดั้งเดิมและกำลังแตกเปื้อนไปหมดคือแม้แต่ว่าเมื่อจิตใจแตกเปื้อนไปด้วยน้ำมันผีอย่างนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ถูกดัดแปลงทั้งเสไปหมดจนมาสู่ความเหมาะสมแก่ความรู้สึกที่ว่าเป็นจิตใจที่เปื้อนด้วยน้ำมันผีนั่นเองเราจะได้เห็นคนบางคนมัวเมาดื่มดำในเพลงชนิด 80% นี่เป็นหญิงสาวที่นั่งเปิดเพลงชนิด 80% เที่ยวตัวเองนี่ให้วิทยุช่วยเที่ยวตัวเองเนี่ยแล้วก็สบายอกสบายใจไปด้วยความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเหล่านี้ถ้าจริยธรรมของโลกเราเนี่ยหรือของประเทศไทยเราก็ตามจะเป็นไปอย่างน่าชื่นใจได้ยังไงถ้ามันแปรเปลี่ยนไปเลยจริงที่เรียกว่าน้ำมันผีไปหมดทั้งหมดนี้พูดนี้ไม่ใช่เชื่ออะไรอื่นเลยนอกจากเพื่อเข้าใจคำว่าว่างกับคำว่าวุ่นและเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่แวดล้อมตัวเราอยู่ในยุคนี้มันไม่ส่งเสริมความว่างกันเลยมันเพิ่มหนทางหรือลู่ทางที่จะวุ่นเนี่ยมากขึ้นมันเพิ่มความยุ่งยากลำบากอย่างเท่าภูเขาเหล่ากาให้แก่องค์การหรือสถาบันที่มีหน้าที่คุ้มครองสงวนจริยธรรมรับผิดชอบในด้านจริยธรรมเช่นกระทรวงศึกษาธิการเราเป็นต้นแล้วมันก็ไม่พ้นไปคือต้องมือของครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั่นเองเนี่ยมันเป็นอุปสรรคศัตรูแก่เราอย่างไรเราควรจะรู้จักมันไว้ในฐานะที่มันเป็นอุปสรรคศัตรูอย่างไรถ้ามองดูที่วรรณคดีก็อย่างเดียวกันอีกวรรณคดีที่ไพเราะแล้วก็จะต้องหยุดความรู้สึกเดือดพล่านของตัวกูของกูได้อันนี้เราลองเปรียบเทียบว่าถ้าเราอ่านวรรณคดีอย่างขุนช้างขุนแผนกับอ่านประชมสมโภชเนี่ยมันต่างกันยังไงวรรณคดีไหนเล่าตัวกูของกูให้พล่านขึ้นมาวรรณคดีไหนทำตัวกูของกูให้เยือกเย็นสงบไปแต่แล้วใครชอบอ่านหนังสือประถมสมโภชยิ่งกว่าเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือว่าถ้าจะเปรียบอย่างเรื่องนิราศนรินทร์อย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสุภาพสตรียังสาวอยู่เมื่อต้องอธิบายบทโครงนิราศนรินทร์บางบทแล้วก็แทบไม่รู้ว่าจะทำหน้าทำตายังไงรู้สึกกันอยู่แต่เต็มที่แล้วกระมิดกระเมี้ยนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ยังไม่พอเพราะว่าวรรณคดีชนิดนั้นมันเล่าความรู้สึกที่เป็นตัวกูเป็นของกูและเป็นบรรทุนนองกามราคะทั้งแต่ฝ่ายครูและฝ่ายศิษย์ขึ้นลงไปอยู่เสมอได้ที่เราก็จะได้รับประโยชน์มากมายโดยไม่ต้องลงทุนมากคือเราไม่สร้างสิ่งซึ่งเป็นอุปสรรคศัตรูของจริยธรรมขึ้นมาไม่เกิดอาการรวนเรหรือพังทลายแก่จริยธรรมขึ้นมาทีนี้เราจะได้พูดกันถึงความว่างจะได้จิตเด็กเข้าใจถ้าเราต้องการให้เด็กเข้าใจคำว่าความว่างเนี่ยเราควรจะคิดว่าเด็กไม่ควรจะมีอายุต่ำกว่า15 ปีที่อาตมากล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าเคยได้ยินมาแต่ในพระคัมภีร์ว่าเด็กจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็มีแต่อายุเกิน15 ปีและมีพระอรหันต์เด็กอยู่ไม่กี่คนไม่ถึง2-3 คนในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาก็แปลว่าต่ำกว่า15 ปีคงยากที่เข้าใจเรื่องความว่างแต่ยังน้อยก็คงจะเข้าใจได้บ้างไม่อย่างเราจะเอาเด็กมาแล้วก็บอกให้คิดดูว่าถ้าให้หัวเราะเรื่อยจะเอาไหมให้ร้องไห้เรื่อยจะเอาไหมเนี่ยมันต่างกันระหว่างหัวเราะกับร้องไห้หัวเราะเรื่อยเขาก็สู้ไม่ได้ร้องไห้เรื่อยก็ยิ่งไม่ได้ฉันไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้คือว่างมันก็พอจะสู้ได้แล้วดูก็เยือกเย็นดีหรือที่หนึ่งว่าความกระวนกระวายเมื่อยังไม่ได้สิ่งที่ตัวอยากนั่นแหละแล้วมันกระวนกระวายเหลือทนเด็กๆเขารู้สึกดีที่พอได้สิ่งที่ตัวรักตัวอยากมาแล้วแม้มันก็หึงหวงมันก็เป็นห่วงไม่อยากใครมาแตะต้อง มันจะเป็นแต่เพียงตุ๊กตาก็ยังไม่อยากให้ใครมาแตะต้องนี่แต่ว่าความรู้สึกหลังจากที่ได้แล้วนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าสู้ความรู้สึกที่อยู่ตรงกลางคือยังว่างอยู่นั้นไม่ได้หรือเอากันว่าความรักกับความเกลียดถ้ามีความเกลียดมันก็รู้สึกร้อนถ้ามีความรักมันก็รู้สึกร้อนถ้าอยากต้องรักและต้องเกลียดเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยมันพอทนได้หรือสบายนี่คือวิธีที่เด็กๆและจะรู้เรื่องความว่างและเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาคือที่ครูบาอาจารย์บางคนมักจะถามว่าจะทำให้เด็กสนใจในเรื่องนิพพานหรือความหมายของคำว่านิพพานได้อย่างไรเนี่ยท่านมาก็ยกตัวอย่างอย่างนี้มาให้ฟังและถ้าเด็กๆของเราได้รับการกล่อมกล่าวมาลักษณะที่ให้บูชาความว่างแม้ในลักษณะเล็กน้อยเช่นนี้มาแต่แรกแล้วมันง่ายที่สุดที่จะเข้าถึงธรรมะตามลำพังตัวเองเพราะฉะนั้นคำว่าว่างนี่มันมีความหมายอย่างนี้ตามตัวอย่างต่างๆที่ยกมานี้ขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเข้าใจในลักษณะเช่นนี้อย่าได้เข้าใจผิดต่อไปเราจะต้องถือว่าหลักเกณฑ์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นอย่าไม่ควรจะถูกประณามว่าคือพระหรือว่าพ้นสมัยอะไรทำนองนั้นจะต้องถือว่าถูกอย่างยิ่งไว้ก่อนแล้วก็มาศึกษาพิจารณาดูให้เข้าใจอย่างเรื่องความว่างนี้เป็นต้นมันมีอยู่แต่ที่ว่าเรามองกันแต่ในด้านวัตถุเท่านั้นแหละจึงไม่รู้เรื่องความว่างมองแต่ในด้านศาสนาในทางวัตถุคือมองภายนอกตัวไปหมดไม่มองไปในทางจิตทางใจมันจึงไม่เข้าใจเรื่องความว่างที่แท้จริงที่เป็นเรื่องทางจิตใจรู้แต่เรื่องทางวัตถุทางศาสนาไปหมดท่านพอพูดถึงว่างก็ว่างจากศาสนาเป็นวัตเทียมไม่มีอะไรไม่มีร่างกายไม่มีความคิดนึกไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ตรงนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยไม่ใช่ความว่างที่เป็นสมาทิฏฐิในพุทธศาสนาท่านอุปสรรคข้อหนึ่งก็มันอยู่ตรงที่ว่าเราเคยชินต่อการจะมองสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุจะเป็นภายนอกตัวเรามากเกินไปท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ามหาวิทยาลัยทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ในร่างกายนี้ที่มันใช้คำอย่างนี้คือคำที่ท่านตรัสนั้นมีอยู่ว่าความทุกข์ก็ดีเหตุทุกข์ก็ดีความดับสนิทไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ดีวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายซึ่งยาวเพียงประมาณวาหนึ่งนี้เท่านั้นที่มีพร้อมทั้งสัญญาและใจที่ว่ามีพร้อมทั้งสัญญาและใจนี่หมายความว่าให้เอาร่างกายที่เป็นไม่ใช่ร่างกายที่ตายแล้วแล้วก็ในช่วงที่ยาวาหนึ่งนี่มีมหาวิทยาลัยสำหรับศึกษาเรื่องความทุกข์มีวัตถุสำหรับศึกษามีความรู้สำหรับศึกษาและความดับทุกข์ที่เป็นผลของการศึกษาอยู่ในนั้นหมดเลยไม่ต้องสนใจไปภายนอกกายนี่ก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องทางจิตใจล้วนเราทั้งตนเป็นนักศึกษาทางด้านจิตด้านวิญญาณกันมากแล้วก็จะง่ายที่สุดถ้าเรายังคงไม่ประสีประสาต่อเรื่องทางจิตทางวิญญาณตกไปเป็นธาตุทางวัตถุไปหมดแล้วไม่มีทางที่จะเอาชนะความทุกข์ได้เลยไม่อาจจะควบคุมจริยธรรมให้เป็นไปในร่องรอยที่น่าปรารถนาได้เราจึงหลงไหลแต่เรื่องทางเนื้อทางหนังทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้ไปหมดก็เรียกว่าตกเป็นธาตุที่ทางวิญญาณมันจะธาตุทางไหนซื้อขายทางไหนถูกมัดทางไหนวัตถุอย่างนี้โดยทางวิญญาณเราตกเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของโลกของอารมณ์ในโลกทั้งปัญหามันจึงเกิดขึ้นมาจากสิ่งเดียวเนี่ยคือการที่ว่าคนโลกหรือคนในโลกในยุคนี้ล้วนแต่ตกเป็นธาตุของอารมณ์ในโลกท่านตว่าปฏิวัติกันได้ในข้อนี้คือว่าไม่ตกเป็นธาตุอารมณ์ในโลกแล้วปัญหาต่างๆจะสิ้นสุดลงไปในพริบตาเดียวเลยจะกลับเป็นโลกที่บริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบน่าอยู่น่าดูไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรเลยนอนก็ไม่ต้องปิดประตูเรือนใต้โวหารโบราณก็ต้องว่าอย่างนั้นที่เราควรจะมีความรู้ในด้านจิตใจกันให้มากพอจนรู้เรื่องความว่างกันอย่างเพียงพอ ถ้าจะรู้สึกว่าได้พบสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่น่าดูดดื่มยิ่งกว่าสิ่งใดๆหมดคือความว่างนี่รสของความว่างนี่เป็นรสที่ดึงดูดยิ่งกว่ารสของกามารมณ์หรือกามคุณแต่เพราะเหตุที่ข้าวไม่ถึงเพราะเหตุที่ข้าวถึงแต่รสของกามารมณ์หรือเรื่องทางฝ่ายเนื้อหนังไปหมดก็เลยไม่ต้องรู้เรื่องความว่างถ้านั้นยังไม่พอก็คือยังเกลียดชังความว่างหรือความสงบนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเปื้อนน้ำมันของจิตาในนิยายในนิทานยายกตานั่นน่ะมากเกินไปนั่นเองที่เป็นนั้นว่านี่คือเรื่องความว่างจากกิเลสซึ่งเป็นความว่างจากทุกข์จากปัญหายุ่งยากต่างๆพร้อมกันไปในตัวพร้อมด้านความว่างจากกิเลสนั่นอาตมาจึงถือว่าเป็นจุดปลายทางของจริยธรรมไม่ว่าจริยธรรมของศาสนาไหนถ้าเป็นจริยธรรมที่ควรกันนามว่าจริยธรรมแล้วจะต้องเป็นไปเพื่ออย่างนี้เท่านั้นคือเพื่อความหยุดสงบแห่งความวุ่นวายไปด้วยความรู้สึกว่าตัวกูของกูselfishness นั่นเองselfishness หายไปจากโลกเมื่อไรโลกนี้ก็เป็นโลกปฏิอานขึ้นมาทันทีไม่ต้องให้คอมมูนิสต์มาจัดหรือไม่ต้องให้ใครมาจัดคอมมูนิสต์หรือใครคือฝ่ายไหนก็ตามไม่สามารถจะจัดโลกนี้ให้เป็นโลกปฏิอานได้เว้นไว้แต่พวกที่เข้าถึงธรรมะเข้าถึงความว่างเข้าถึงจุดหมายปลายทางของจริยธรรมที่แท้จริงเท่านั้นเองอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้